วัสดีค่ะใครมาแล้วเอ่ยทักทายกันหน่อยค่ะพี่ปุ๋มวันนี้พี่ปุ๋มก็เปิดในมือถือด้วยนุ๊กแล้วก็ดูน้องๆไปด้วยทักทายกันมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะพี่ปุ๋มจะได้ทราบต้องขอโทษด้วยเมื่อวานนี้ภารกิจครอบครัวเล็กน้อยนะคะก็เลยพี่กลัวพี่กลับไม่ทันไม่ใช่อะไรหรอกแล้วก็พี่เป็นคนที่เวลาบางทีพี่บอกน้องๆว่าพี่จะเอางานวิจัยมาฉบับนึงนะมาให้พวกเราพอถึงเวลาจริงๆแล้วพี่ก็อดไม่ได้อ่ะคือยิ่งอ่านมันยิ่งไปเรื่อยๆสวัสดีค่ะสวัสดีน้องตาลมาแล้วสวัสดีค่ะตาลคิดถึงเช่นกันค่ะน้องตาลคิดถึงเช่นกันเนอะโอเคแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่สะดวกจะมาฟังกันนะคะไม่เป็นไรเลยเพราะว่าก็มาฟังกันย้อนหลังได้นะคะแล้วขอบคุณตาลมากเลยที่แชร์ไลฟ์ให้พี่ทุกครั้งเลยนะคะถ้าจะสังเกตเนี่ยพี่ผมจะเป็นคนไม่ได้บังคับน้องๆแล้วต้องแชร์เลยแชร์เดี๋ยวนี้แชร์ไม่แชร์ไม่พูดพี่ไม่เคยเป็นแบบนั้นนะพี่ก็จะรู้สึกว่าถ้าน้องเขาอยากแชร์เขาคงแชร์เองอะนะทีนี้แต่วันนี้ต้องพูดอย่างนี้วันนี้อยากจะให้แชร์อยากจะให้น้องๆแชร์กันเพราะว่าอะไรพี่ว่าhealth เอางี้พี่ปุ๋มว่าตอนนี้มันไอเรื่องที่พี่ปุ๋มจะพูดในวันนี้คือเรื่องคอเลสเตอรอลเนี่ยพี่ว่ามันมีความสําคัญมัน harmful อ่ะคือหมายถึงว่าถ้าเราเข้าใจมันไม่ถูกต้องเนี่ยพี่ว่ามันมีอันตรายนะฮะต่อสุขภาพของหัวใจเรานะดังนั้นพี่ก็จะต้องขอร้องน้องๆเลยล่ะว่าช่วยกันแชร์ไลฟ์นี้นะคะเพราะว่าทุกไลฟ์เนี่ยพี่ว่าพี่ทุ่มเทสุดชีวิตจิตใจในการที่พี่ผมจะหาข้อมูลที่พี่เชื่อว่าน้องๆเข้าไม่ถึงนะเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องๆเข้าถึงข้อมูลเนี่ยน้องๆจะไม่ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องนะที่มันถูกกระจายอยู่ในโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็พี่พยายามเอาหลักฐานอีกด้านนึงมาให้พิจารณานะฮะแล้วน้องๆพิจารณาดูเองนะคะเราจะไม่ได้ฟังข้อมูลข้างเดียวเราควรจะมีข้อมูลหลายๆด้านนะคะไม่จำเป็นต้องพี่ปิ๋มคนเดียวน้องก็สามารถที่จะฟังเพจนึงที่พี่ปุ๋มแนะนำมากๆเลยพี่ปุ๋มก็จะปกติพี่ปุ๋มก็จะไม่ได้แชร์เพจอะไรเข้ามาในจากเพจอื่นเข้ามาในเพจพี่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเพจไม่อยากเป็นโรคหัวใจนะคะพี่ปุ๋มอยากให้น้องๆติดตามพี่ว่าคุณหมออั๋นเขียนให้พวกเราเข้าใจในเรื่องสุขภาพหัวใจได้อย่างแบบพี่ว่าฟังคนที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทตัวจริงนะคะเกี่ยวกับเรื่องหัวใจเป็นหัวใจเรามีดวงเดียวนะดังนั้นก็อย่าไปเชื่ออะไรซึ่งมันไม่มีหลักฐานงานวิจัยที่จะบอกนะคะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีน้องยุ้ยสวัสดียุ้ยนะคะใครอีกเอ่ยพี่ปุ๋มคุณเพ็ญหรือเปล่าคะพี่ปุ๋มต้องขอประทานโทษนะถ้าพี่เรียกชื่อผิดต้องขอประทานโทษด้วยนะคะคุณเพ็ญนะฮะคุณจุฬาลักษณ์สวัสดีค่ะคุณจุฬาลักษณ์เป็นแฟนเหนียวแน่นพี่ปุ๋มมากเลยแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะคะคุณจุฬาลักษณ์ส่งดาวให้พี่ปุ๋มตลอดเวลานะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือดาวที่รวบรวมมาทั้งหมดเนี่ยพี่ก็เอาไปบริจาคหมดแหละนะฮะไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของ Patreon นะพี่ไปเจอนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งมากๆนะคะแล้วเขาให้ข้อมูลที่ดีๆกับเราโดยที่เราไม่ต้องไปหาข้อมูลเองนะพี่ก็จะสปอนเซอร์เป็น Patreon ตอนนี้พี่ว่าโอ้พี่เป็น Patreonเยอะๆพอสมควรเลยนะคะก็คิดว่าสนับสนุนคนที่เขาให้ข้อมูลที่ถูกต้องและให้ข้อมูลดีๆนะคะน้องริวสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเอาละค่ะชื่อเรื่องวันนี้ที่พี่ปุ๋มตั้งชื่อไว้เนี่ยนะคะก็เป็นอาหารที่มีผลต่อระดับคอเลสเตอรอลนะคะงานวิจัยมันเป็น systematic review กับเป็น meta analysis นะคะซึ่งในปีรู้สึกเป็นปีนี้หรือไงเนี่ยแหละเร็วก็ล่าสุดเลยแหละนะคะพี่ว่ามันจะทําให้น้องๆเข้าใจอะไรมากขึ้นทีนี้ก่อนอื่นเลยแน่นอนค่ะก็ฝากสปอนเซอร์นะคะฝากเรียกว่าฝาก iFast บนบอร์ดนะคะสปอนเซอร์ใจดีของพี่ปุ๋มก็สนับสนุนไลฟ์พี่ปุ๋มมาตลอดนะคะก็มีทั้งเป็นมีทั้งไก่นะคะมีทั้งแซลมอนแล้วก็มีทั้งหมูนะคะมีโปรตีนประมาณถุงนึงประมาณ7กรัมนะคะคอเลสเตอรอล fat น้อยมากแฟตไม่ถึงกรัมนะคะแล้วก็ตัวคอลลาเจนธรรมชาติประมาณ4กรัมนะคะมันเหมาะมากสําหรับการพี่ปุ๋มมาชําใช้มันเป็นน้ําซุปนะคะในการแล้วก็ใส่ผักลงไปนะคะใส่พวกถั่ว ถั่วอดามาเมะนะคะถั่วแดงหลวงพวกนั้นน่ะนะคะแล้วก็กินเป็นซุปตอนเช้าเพื่อที่จะอย่างที่บอกแล้วบาบาร่าเจโรเนี่ยทําสตั๊ดดี้ที่พูดถึงการใช้ลิควิดนะคะซุปที่เป็นลิควิดแบบเนี้ยนะคะให้เรากินก่อนที่จะกินอาหารมื้อหลักเนี่ยมันจะช่วยลดการกินไปได้ประมาณ200ถึง300แคลอรี่ซึ่งก็น่าสนใจมากนะคะสนใจก็ติดต่อตามไลน์ที่มีข้างล่างไว้นะคะ @badoutkey หรือเข้าไปที่ inbox ได้ค่ะเอาละค่ะนะคะตอนนี้ก็มีคูปองอะไรเหมือนเดิม LINE Shopping เข้าไปดูรายละเอียดกันในLINE ใน LINE นะคะหรือว่าในเพจช้อปแปดเอาคีย์เอาละค่ะพี่จะต้องเริ่มแบบนี้นะพี่ผมว่าประโยคนี้มันจะเป็นประโยคที่พี่ผมน่าจะต้องใช้ไปอีกนานเลยนะคือมันเป็นประโยคที่มาจากภาษาอังกฤษนะที่พี่ผมแปลให้พวกเราวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะมันไม่ได้ตั้งอยู่บนความเชื่อ narrative หมายถึงว่าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเขาสร้างประโยคหรือสร้างเรื่องราว narrative มันเป็นเรื่องราวมันสร้างเรื่องราวนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือเรื่องทางด้านวิทยาศาสตร์ใดๆขึ้นมานะคะโดยที่ไม่ได้ based on หลักฐานงานวิจัยมันเป็น narrative ส่วนตัวของเขาเนี่ยวิทยาศาสตร์มันไม่ตั้งอยู่บนความเชื่อเรื่องเล่าของใครแต่ละคนไม่ใช่นะฮะแต่ว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันตั้งอยู่บนหลักฐานที่แน่นหนาและสามารถทําซ้ําได้นะทำซ้ำก็จะได้ผลเหมือนเดิมทำซ้ำก็จะได้ผลเหมือนเดิมอันนี้พี่ผมถือว่ามันเป็นหลักฐานที่แน่นหนานะฮะดังนั้นเวลาจะเสพข้อมูลวิทยาศาสตร์นะคะให้เสพตั้งอยู่บนความเชื่อในตัวบุคคลให้น้อยลงแต่ตั้งอยู่บนหลักฐานให้มากขึ้นเหมือนกันค่ะวันนี้มาฟังพี่ผมนะฮะก็อย่าเชื่อบนสิ่งที่พี่พูดแต่ให้เชื่อบนหลักฐานที่พี่กำลังจะเอามาให้พวกเราดูนะฮะถ้าเป็นแบบนี้เราจะมีพี่ผมใช้คําว่าเราจะมีวิธีที่จะมองหรือวิธีที่จะเลือกเสพหลักฐานนะคะพี่เคยอย่างที่บอกอ่ะพี่ผมก็เคยอ่านน้อยเกินไปนะแล้วทําให้เราเชื่อบนนาร์เรทีฟอู้เค้าพูดมันน่าเชื่อถือมากเลยอ่ะดูมันเมคเซนส์มากเลยนะดูมันแบบมีเหตุผลมากเลยนะแต่จริงๆแล้วความเป็นจริงมันไม่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันไม่ได้เป็นแบบนั้นวันนี้พี่เอาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มันพี่ว่ามันแน่นมากเลยอ่ะนะฮะมาให้พวกเราจะได้เลิกสงสัยแต่ถ้าหากหลักฐานที่แน่นหนาขนาดนี้เนี่ยท่านน้องยังอยากจะเชื่อนาร์เรทีฟพี่ผมว่าพี่ผมโอเคนะพี่ผมก็ถือว่าพี่ผมได้ทําสิ่งที่พี่ควรจะทําในฐานะที่เป็นเภสัชกรคนนึงนะฮะเป็นบุคลากรทางการแพทย์คนนึงพี่ผมก็ทําหน้าที่ของพี่ผมละนะเพราะฉะนั้นทุกคนมีฟรีวิลที่จะเลือกนะคะที่จะเสพข้อมูลของตัวเองเอาละค่ะ cardiovascular disease จากองค์การอันนี้หลักฐานเหมือนกันพี่ผมไม่ได้พูดเองนะฮะหลักฐานจากองค์การอนามัยโลกก็คือว่าโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยนะคะมันเป็น leading cause ของความตายเลยแหละ globally แล้วเนี่ยนะฮะมันเป็นสาเหตุอันดับต้นๆเลยของความตายของมนุษย์นะคะ 17.9 ล้านคนนะฮะในปี2019อันนี้ข้อมูล2019นะคะล่าสุดที่พี่ปุ่มหาได้มันมีเท่านี้นะก็คือมีคนเสียชีวิตจาก cardiovascular disease CVD นะย่อมาจาก cardiovascular disease 17.9 ล้านคนนะฮะซึ่ง32เป็น representing 32% ของ global death นะเป็นตัวแทนจำนวนเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการของการที่ตายในความตายของทั้งโลกเนี่ยมันคิดเป็น 32% ของการตายนะสาเหตุของการตายทั้งหมดของโลกนะคะแล้วก็คนที่3 over 3 quarter นะคะ3ใน4ของคนที่เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจนี่นะฮะเกิดขึ้นในคนจน middle กับ low income country อันนี้พี่เพิ่งได้เปเปอร์ใหม่มาดีมากนะบอกว่า landscape ของ atherosclerosis มันเปลี่ยนไปจากประเทศที่ร่ำรวยเนะเกิดขึ้นในคนในประเทศที่ร่ำรวยนะฮะมันเริ่มกลายเป็นนะมาเกิดในคนที่เป็นชนชั้นกลางกับชนชั้นที่แบบไม่ได้มีฐานะมากนะจากการที่มันมีavailability หรือมีอาหารที่เข้าถึงได้ง่ายเป็นอาหารที่มันเป็น empty calorie นะฮะแต่มันไม่มีสารอาหารเยอะแล้วเป็นอาหารที่เป็นอาหารประดิษฐ์อ่ะแล้วทําให้มันกินเกินนะเดี๋ยวจะไปดูว่าวันนี้พี่อ่านมาแล้วพี่ผมการสร้างคอเลสเตอรอลเนี่ยฮะมีความเกี่ยวพันนะกับ energy ที่ล้นเดี๋ยวดูในรายละเอียดของการสร้างในพาสเวย์ของการสร้างคอเลสเตอรอลนะฮะ17ล้านคนเนี่ย premature death คือตายก่อนเวลาอันควรนะซึ่งไม่ควรจะตายในเวลานั้นเนี่ยแต่ตายเพราะโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะอันนี้มันถือได้เป็นอะไรที่พี่ผมว่ามันมีความสําคัญเกี่ยวกับข้อมูลที่เราต้องเชื่อนะฮะจะต้องเลือกเชื่อข้อมูลที่มันถูกต้องแม่นยํามีงานวิจัยรองรับนะคะ most cardiovascular disease งานโรคหลอดเลือดหัวใจส่วนใหญ่นะสามารถป้องกันได้นะสามารถป้องกันได้นะคะ โดย address behavioral risk factor นะคะโดยเปลี่ยนดูซิว่านะดูนะฮะตัวที่เป็น risk factor นะคะมีอะไรบ้างนะแต่ว่านอกจาก risk factor แล้วตัวที่เป็น causal เลยคือเป็นต้นเหตุเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะก็คือการสูบบุหรี่นะการกินอาหารที่ไม่มีคุณภาพไม่ดีต่อสุขภาพเลยความอ้วนใหม่อีกแล้วนะการปล่อยให้น้ำหนักเกินนะหรือว่า BMI เนี่ยไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ผมบอกแล้วมันเป็นอันดับแรกที่เราจะต้องแบบจะต้องรักษาเลยนะคะแล้วก็physical inactivity คือไม่มีกิจกรรมทางกายนะแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์จนกระทั่งถึงขนาดอันเนี้ยมันเป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดหัวใจนะฮะแต่ว่าตัวที่เป็น causal เดี๋ยวเราไปดูกันนะตัวที่เป็น causal คือเป็นสาเหตุเลยเนี่ยนะมันชัดเจนมากๆ it is important นะคะ to detect ดังนั้นเนี่ยควรจะในเมื่อมันทำให้เกิด premature death ได้เนี่ยควรจะตรวจนะฮะควรจะ screen หรือ detect ให้เจอตั้งแต่แรกๆนะแล้วตัวที่จะใช้ detectนะคะได้ดีนะนอกเหนือจากแคคนะไปอ่านคุณหมออันเพิ่งเขียนไม่อยากเป็นโรคหัวใจเพจนะคุณหมอเพิ่งเขียนเรื่องแคคสกอร์เนี่ย6ตอนไปอ่านได้นะแคลเซียมที่เกาะอยู่ในหลอดเลือดนะซึ่งมันเป็นอินดิเคเตอร์อันนึงเนี่ยนะคะนอกจากนั้นมันมีอะไรบ้างระดับไขมันในเลือดนะคะเป็นตัวที่จะบอกถึงสุขภาพของหัวใจเรานะคะทีนี้เอาละค่ะพี่ปุ่มอ่ะขึ้นประโยคต้นอันนี้ไว้เลยนะคะว่า low density lipoprotein นะ LDL is causal พี่ปุ่มเน้นตัวดำและโบใหญ่เลยนะ is causal เลยนะคะ is causal to atherosclerosis cardiovascular disease increased risk low density LDL นะฮะตัวเดี๋ยวเราจะบอกมันมี LDL particle กับ LDL cholesterol นะ particle เหมือนรถยนต์ cholesterol เหมือน passenger หรือเหมือนผู้นั่งอยู่ในรถยนต์นะฮะแต่ว่ามันใช้ได้เหมือนเดี๋ยวมันจะใช้ได้มัน associate กันนะเพราะฉะนั้น LDL นะคะ lipoprotein ก็คือ low density lipoprotein นะคะเป็น causal เลยค่ะเป็นต้นเหตุนะคะของการเพิ่มความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจนะทำไมพี่ปุ๋มแบบกล้าพูดแบบนี้เลยนะพี่ปุ๋มไม่ได้พูดเองนะเดี๋ยวจะดูว่ามันมีหลักฐานงานวิจัยที่มันแน่นหนาขนาดไหนเวลาเราจะพูดคำว่านะคะเราจะพูดว่าพารามิเตอร์สองตัวเนี่ยนะคะตัวเนี้ยเป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุของที่ทำให้เกิดอีกตัวนึงหรือเปล่าเนี่ยนะเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า Bradford Hill Criteria นะอันนี้ดีมากๆนะคะท่านเซอร์ออกัสนะคะ Bradford Hill นะถ้าคนที่เรียนถ้าคนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์คนที่เรียนระบาดวิทยานะพี่ผมว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะ Bradford Hill Criteria นะคะในปี1965ก็คือเวลาเราจะดูว่าปัจจัยนึงมันเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสิ่งนึงอีกสิ่งหนึ่งเช่น LDL cholesterol มันเป็นต้นเหตุของการเพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือเปล่าเราจะใช้ Bradford Hill Criteria มาจับนะคะเพื่อความแน่นหนาของหลักฐานมันมีทั้งหมด9ข้อนะคะ strength of association นะความเกี่ยวพันความแข็งแรงของความเกี่ยวพันกันมันแบบชัดเจนมากเลยว่าคนนี้เป็นฆาตกรแน่ๆมันมีหลักฐานที่ชัดเจนมากขนาดไหนถึงความเกี่ยวเนื่องกันหรือความเกี่ยวพันกันอันที่1 นะคะอันที่2มันมีความสม่ําเสมอของปรากฏการณ์อันนี้ไหมนะฮะพี่ผมไปเร็วๆนะอันที่3 specificity นะฮะความจำเพาะเจาะจงนะอย่างเช่น LDL cholesterol แบบจำเพาะเจาะจงลงไปเลยนะคะ4 temporality หมายความว่าสิ่งเนี้ยสาเหตุอันเนี้ยต้นเหตุอันเนี้ยนะฮะเมื่อปล่อยให้เวลามันผ่านไปเวลาที่ผ่านไปจะเป็นตัวทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้านะถ้ามี LDL cholesterol สูงเกินกว่าปกติเป็นระยะเวลานานมันสามารถจะทำนายความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นได้อันนี้เราจะเรียกว่ามัน temporality ในขณะเดียวกันค่ะมันก็ย้อนกลับได้เหมือนกันหมายความว่าถ้าเราลดนะถ้าเรามันเป็นข้อ5มันเป็น dose response หมายความว่าถ้า LDL cholesterol ยิ่งสูงยิ่งเพิ่มความเสี่ยงดังนั้นเมื่อลดมันก็จะลดความเสี่ยงด้วยเหมือนกันอันนี้ถือว่าเป็นมันสามารถจะ reverse ได้นะฮะ plausibility มันมีหลักมันมีวิธีหรือมันมี mechanistic กลไกที่จะอธิบายนะต้นเหตุสาเหตุที่มันทําให้ที่ทําให้ตัวมันกลายเป็นสาเหตุได้ไหมนะคะ coherence มันมีความเชื่อมโยงกันหรือเปล่านะฮะ8มันมี experimental evidence มันมีหลักฐานหลากหลายมากๆไม่ใช่หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งมันมีหลักฐานหลากหลายมากๆเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะอันนั้นเราจําไม่ได้ขอโทษจริงอันนั้นจําไม่ได้ว่าหมายถึงอะไรนะแต่ประเด็นก็คือว่าเวลาเราจะดูว่าLDL cholesterol หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอะไรอีกอย่างทําให้เกิดผลลัพธ์อันนี้หรือเปล่าเนี่ยนะคะ เราจะไม่จําเป็นต้องใช้ Bradford Hill Criteria ทั้งหมดทั้ง9ตัวนะแต่พี่ปุ๋มว่า 4-5 ตัวนี้ที่สําคัญมากๆเนี่ย Strength of Association นะฮะ Temporality Consistency Biological Gradient นะฮะอันเนี้ย experimental evidence พี่ว่าแน่นหนา 4-5 ตัวนี้ก็ถือว่าแบบว่าสุดยอดแล้วเรามาดูหลักฐานของการที่เราจะบอกว่า low density lipoprotein เป็น causal นะฮะเป็นสาเหตุของการเพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจทำไมถึงพูดแบบนี้มี cohort study นะฮะที่เป็น prospective ดูไปข้างหน้านะอันนี้มันจะเป็นตัวบอก temporality ก็คือดูไปข้างหน้าว่าถ้าคนคนนี้มี LDL cholesterol เมื่อ30ปีที่แล้วอีก30ปีถัดมามันมีแนวโน้มของคนคนนี้ที่จะเสียชีวิตหรือพิการด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นไงบ้างเนี่ยพบว่ามันมีงานวิจัยทำนองเนี้ยมากกว่า200 prospective cohort study มันวิจัยกันแบบจำนวนมากอะที่มีสตรองเห็นนะ strong associationนะแล้วก็ clear dose response ตรงกับ Bradford Hill เมื่อสักครู่อย่างน้อย3 criteria แล้วนะฮะแล้วก็จำนวน study มันแน่นมันเยอะมากอะมากกว่า200 prospective study นะคะอันที่2ค่ะบอกแล้วว่ามันควรจะมีความหลากหลายของหลักฐานนะนอกจาก prospective cohort study แล้วมันยังมี randomized control clinical intervention trial หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเอา diet นะฮะไป intervene นะลดการกินคอเลสเตอรอลลงลดการกิน saturated fat ลงเพิ่มการกิน unsaturated fatty acid ลดการกินไขมันอิ่มตัวเพิ่มการกินไขมันไม่อิ่มตัวลดการกิน trans fat ลงไปเนี่ยนะคะมันเมื่อ intervention มาแล้วเนี่ยมันทำให้ความเสี่ยงของโรคลดลงหรือเปล่านี่เขาถือว่าเป็น intervention หรือยานะกลุ่มนึงเป็น control group อีกนึงกลุ่มนึงเป็นยานะแล้วเปรียบเทียบกันอันนี้เราเรียกมันว่า randomized control trial นะฮะปรากฏว่าเรามี randomized control trial ที่ว่าด้วยเรื่อง low density lipoprotein กับความเป็นต้นเหตุของการเกิดเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจเนี่ยทั้งหมดนะคะมากกว่า collective และมากกว่า2ล้าน participants ที่เข้าร่วม trial นะฮะอันที่3ค่ะถ้านับจำนวนปีที่ติดตามนะฮะติดตามไปว่าคนที่เข้าติดตามไปเนี่ยนะฮะมันมีความเสี่ยงไหมถ้าเกิดคอเลสเตอรอลเขาสูงหรือต่ำก็แล้วแต่เนี่ยมันมีจำนวนนับจำนวนปีที่ติดตามเนี่ย20ล้าน person years นะฮะแล้วก็ cover over นะคะหลักอีเวนต์หมายถึงว่ามันเกิดเหตุการณ์ทางด้าน cardiovascular เนี่ยหลังจากเขาติดตามไป20 million person year เนี่ยนะฮะ 150,000 ครั้งนะพี่ปุ๋มว่ามันแน่นหนามากๆที่จะบอกว่า low density lipoprotein เป็น causal ยังไม่จบเท่านั้นค่ะเราพบว่ามัน demonstrable reversibility หมายความว่าถ้าลดนะฮะถ้าลด LDL cholesterol นะในปัจจุบันเนี่ยตัวเลขมันลดลงไปเหลือนะคะต้องควรจะลดที่จะปลอดภัยจริงๆนะคือต่ำกว่า70มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรของเลือดนะฮะเพราะฉะนั้นมันพบว่ามัน demonstrable reversibility คือมันเมื่อไหร่ก็ตามที่ลดนะฮะระดับcholesterol LDL cholesterol ในเลือดลงได้เนี่ยนะคะเราพบว่ามันสอดคล้องกันมากกับการป้องกันนะฮะการที่เราจะหัวใจวายนะฮะการที่เราจะมีmyocardial infarction นะคะมี stroke เกิดขึ้นนะฮะมันชัดเจนมากนะตัวเลขเนี่ยนะความปลอดภัยเดี๋ยวนี้พี่ปุ๋มเพิ่งอ่าน study ใหม่เนี่ยเหลือ40แล้วนะแต่ว่าตอนนี้โดยหลักการเนี่ยก็คือโดยเฉพาะคนที่แบบมีความเสี่ยงสูงๆนะมีการเกิด heart attack ไปแล้ว1ครั้งเนี่ยจําเป็นอย่างยิ่งเลยที่ต้องลด LDL cholesterol ลงนะฮะเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปดูไครเทเรียในEuropean Society of Cardiology นะฮะไกด์ไลน์นะสุดท้ายค่ะบอกแล้วว่ามันจะต้องมีความหลากหลายของ trial นะเพื่อที่จะย้ําความแน่นหนาของหลักฐานนะคะมันมีงานวิจัยใน Mendelian หมายถึงว่าพันธุกรรมค่ะเราพบว่าคนที่เกิดมาแล้วมีพันธุกรรมเขาเรียกว่า Familial Hypercholesterolemia คือมีพันธุกรรมที่มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงจากพันธุกรรมเนี่ยนะฮะก็พบว่าสอดคล้องมากก็คือก็มีความเสี่ยงถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามี Familial Hypercholesterolemia นะฮะก็เป็นตัวเพิ่มความเสี่ยงของการที่จะมีโรคหลอดเลือดหัวใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะคะมันแน่นหนามากจนกระทั่งมันสามารถจะพูดได้เลยว่ามันสามารถจะพูดได้เลยว่า LDL particle นะคือ LDL cholesterol เนี่ยเป็นสาเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความจำเป็นมากที่ต้องระมัดระวังนะฮะพี่ปุ๋มเนี่ยยังเคยคิดเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ได้ศึกษาไม่ได้อ่านงานวิจัยเยอะคิดว่าโอ๊ยฉันแบบคอเลสเตอรอลฉันประมาณ200นะ LDL ฉันประมาณ90นะ90ถึง100ประมาณนี้นะแล้วก็ HDL ฉันประมาณ60 63เนี่ยนะไตรกลีเซอไรด์45ฉันรอดแน่ๆโอ้ฉันดีแน่ๆฉันปกติแน่ๆเลยโอ้ไตรกลีเซอไรด์ฉันก็ต่ำต่ำเนี่ยฉันก็สูงมากเลยนะคอเลสเตอรอลฉันก็ปิ่มๆอยู่ตรงแบบ borderline เนาะแล้วก็LDL ฉันก็แบบว่าต่ำกว่า100เนาะปรากฏว่าพี่ปุ๋มก็รู้สึกว่าพี่ก็อาจจะไม่พี่ปุ๋มไฮเปอร์เทนชันมีความดันโลหิตสูงพี่ก็อาจจะไม่ใช่คนที่ปลอดภัยทั้งทีเดียวสําหรับการที่จะมีความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่พี่ได้อ่านจากงานวิจัยทีนี้เรามาดูสตรัคเจอร์ของไลโปโปรตีนที่ผมบอกแล้วว่าไลโปโปรตีนเป็นไลปิดบวกกับโปรตีนนะคือคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์เนี่ยแล้วก็ฟอสโฟไลปิดนะฮะที่ตับมันผลิตขึ้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปผสมกับน้ําเลือดได้น้ําเลือดเป็นเอควีสเป็นน้ําเนาะมันจะต้องมีพาร์ติเคิลเป็นตัวนํามันเข้าไปซึ่งมันก็จะเหมือนรถยนต์นะรถยนต์ที่มีบรรทุกผู้โดยสารไปนะฮะซึ่งรถยนต์ที่ว่าเนี่ยมันก็คือตัวไลโปโปรตีนสตรัคเจอร์คืออันนี้นะพี่ผมให้ดูรูปนะคะแล้วข้างในเนี่ยมันก็จะบรรจุไว้ด้วยไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลเอสเตอร์ส่วนใหญ่แล้วคอเลสเตอรอลที่บรรจุอยู่ในLDL particle เนี่ยนะฮะมันจะเป็นคอเลสเตอรอลเอสเตอร์มันเป็นเอสเตอร์ฟอร์มนะมันเป็นเหมือนเกลือเอสเตอร์ของมันนะแล้วก็ฟอสโฟไลปิดใส่เข้าไปอยู่ในเนี้ยนะคะแล้วก็ขนส่งไปในกระแสเลือดนะตับผลิตทั้งไลโปโปรตีนนะผลิตทั้งคอเลสเตอรอลนะฮะไตรกลีเซอไรด์ก็ผลิตด้วยได้จากทั้งอาหารแล้วก็ทั้งผลิตด้วยนะฮะก็บรรทุกใส่เข้าไปในเรือ LDL นะฮะแล้วก็ลอยออกไปในกระแสเลือดแล้วก็ไปให้เนื้อเยื่อต่างๆที่ต้องการนะเดี๋ยวมันถึงได้พี่ถึงบอกว่าสําหรับพี่ปุ๋มนะภาวะล้นเกินของพลังงานเนี่ยแหละค่ะมันเป็นต้นเหตุของอะไรทั้งหมดเลยที่ส่วนตัวนี้เป็นก็เป็นนาเรทีฟของพี่นะก็ไม่ต้องเชื่อนะพี่ผมดูร่องรอยของงานวิจัยอ่ะมันมุ่งไปทางนั้นน่ะนะอันนี้ก็โอเคสิ่งที่พวกอยากให้พวกเราสนใจคือตัวนี้ apolipoprotein นะฮะมันแท็กมันเป็นโปรตีนนะที่ทําหน้าที่เหมือนเป็นนั่งร้านนะให้ความแข็งแรงกับตัวไลโปโปรตีนพาร์ติเคิลนะทำให้ตัวไลโปโปรตีนพาร์ติเคิลเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นนะ1พาร์ติเคิลจะมี1อะโปไลโปโปรตีนเพราะฉะนั้นเขาจะวัดเวลาเขาจะวัดความเสี่ยงเขาจะวัดตัว ApoB แล้วพาร์ติเคิลไลโปโปรตีนพาร์ติเคิลแต่ละชนิด LDL นะฮะ VLDL Chylomicron HDL จะมี ApoLipoprotein ที่แตกต่างกันนะอย่างกรณีของ LDL จะเป็นApoB 100นะมันเหมือนเป็นรถเมย์สาย100รถเมย์สายนี้สาย100นะสาย48นะแล้วก็ไคลโลไมครอนจะมีเป็นรถเมย์แท็กของ apolipoprotein มันจะเป็น B 48มันแท็กแบบนี้นะฮะเพื่อที่จะพี่ปุ๋งวงก็เป็นมันแล้วมันจะจับคู่กับรีเซปเตอร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรางานวิจัยปัจจุบันนี้นะฮะพาร์ติเคิลสําคัญมากๆparticle ของไลโปโปรตีนนะคะมีความสําคัญเป็นคอซอลเลยนะฮะทีนี้เรามาดูงานวิจัยพี่ผมบอกแล้วคําว่าคอซอลเนี่ยพี่ผมไม่ได้พูดเองนะฮะ European Society European Society of Cardiology นะฮะนี่เป็นฉบับปี2020นะแต่น่าจะตีพิมพ์ปี2021นะคะ low density lipoprotein cause atherosclerotic cardiovascular disease ชัดเจนมากๆใช้ปกติเนี่ยนะงานวิจัยเนี่ยเวลาเขาจะใช้คําว่า cause เนี่ยเกิดเป็นต้นเหตุนะคุณมันไม่ใช่ง่ายๆมันจะต้องหลักฐานแน่นหนามากส่วนใหญ่ก็จะใช้คำว่า indicate that suggest ประมาณนี้แต่อันนี้ใช้ cause เลยนะโอเคนะ pathophysiology มีหลักฐานทั้งพยาธิงานวิจัยทางด้านพยาธิวิทยามีหลักฐานทั้งงานวิจัยทางด้านพันธุกรรมแล้วก็มีหลักฐานทั้งการใช้ intervention คือใช้ยาใช้ diet เข้าไป intervene เนี่ยแล้วมันชัดเจนมันเป็น consensus statement มันเป็นคำกล่าวที่ออกมาจาก European Society of Cardiology ที่เกิดจาก panel consensus panel คือมีนักวิทยาศาสตร์นะนักวิจัยมีผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของไขมันเราเรียกมันว่า lipidologist พวกนี้นะฮะกับ clinician ซึ่งเป็น cardiologist นะฮะเป็น endocrinologist ที่เป็น consensus panel คือเป็นคณะกรรมการอยู่เนี่ยลงความเห็นนะอันนี้อันที่1นะฮะอันนี้ดีมากนะอันนี้ก็จะเป็นมาจากเปเปอร์อันนี้แหละมาจากเปเปอร์ฉบับพี่ปุ๋มเพิ่งโชว์เมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าอะไรบอกว่าเห็นมั้ยคะว่าทำไมคนแต่ละคนมีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดไม่เท่ากันเราเคยสงสัยมั้ยทำไมคนนึงทำไมบางคนเค้าคอเลสเตอรอลต่ำวะบางคนเค้าอ้วนแต่คอเลสเตอรอลก็ต่ำในเลือดก็ต่ำอย่างเงี้ยเป็นต้น LDL ก็ไม่สูงพี่เป็นคนอ้วนมากเลยนะแต่ LDL พี่ไม่สูงนะฮะไตรกลีเซอไรด์พี่ต่ำมาก45ถามว่ามันเกิดจากอะไรตัวที่1เลยเห็นมั้ยคะเจเนติก นะต้องยอมรับนะต้องยอมรับเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดนะฮะว่าจีเนติกที่สําคัญนะมีอยู่2มีอยู่โซฟาที่งานวิจัยมันบอกนะมีที่ไหนบ้างนะฮะจีเนติกแวเรียนที่ต่างกันนะมันแล้วก็นอกจากนั้นมันจะมีจีเนติกที่ determinant of arterial wall biology มันจะมีจีเนติกที่ควบคุมบอกแล้วว่าหลอดเลือดนะฮะมันจะอนุญาตให้ LDL เดี๋ยวเราจะไปดูมันมีคํานี้นะไซโตทรานไซโตซิสนะมันเป็นอะไรที่พี่ป๋องกําลังหางานวิจัยมาอ่านเยอะมากเลยนะนอกเหนือจากพันธุกรรมแล้วเห็นมั้ยคะ risk factor เพิ่มขึ้นคือ hypertension นะฮะlow shear stress หมายถึงแรงที่เชียร์กับหลอดเลือดนะคะ systemic infection นะคะ smoking นะคะเบาหวานหรือว่า glucose นะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงนะมันเป็นปัจจัยเสี่ยงนะแต่ไม่ใช่คอซอลนะอันนี้จะมีค่ายนะที่เขาจะไม่เชื่อเรื่องเขาเป็นพวก LDL denial เป็นพวกปฏิเสธ LDL ทั้งนั้นที่มันมีหลักฐานซะจนแน่นหนาขนาดนี้มันก็จะมีคนปฏิเสธเหมือนก็มีคนปฏิเสธว่าโรคแบนบอกว่าโรคแบนไม่ได้กลมอ่ะนะมันก็ยังมีคนกลุ่มนี้อยู่นะฮะแล้วก็ที่น่าแปลกใจมากคนกลุ่มนี้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะทีนี้ทั้งความเสี่ยงทั้งหมดเนี่ยนะคะถ้า LDL particle ไม่ได้สูงนะมันจะไม่มีความเสี่ยงในการที่จะเกิด arterial endo คือพูดง่ายๆว่ามันจะเกิด atherosclerosis ได้ก็ต่อเมื่อ LDL particle มันแทรกเข้าไปในใต้ชั้น intima คือใต้ชั้นหลอดเลือดนะฮะมันถึงจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะแล้วเมื่อมันเข้าไปแล้วมันสามารถจะออกได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัว transcytosis นะคือกระบวนการในการที่ particle LDL particle มันไหลเข้าไปในหลอดเลือดในใต้ชั้นหลอดเลือดนะฮะกระบวนการนี้เป็นคนที่น่าสนใจมากเพราะว่าเวลาเราคือ LDL มันเป็นเรือที่ LDL มันเป็นเรือที่ขนส่ง passenger ใช่มั้ย passenger ที่ว่านี่คือไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลที่เซลล์ต้องการมันจะเป็นเรือไปแล้วตะโกนว่าเอาไหมถ้ามันเห็นสาย48จากไคโลไมครอนมาอย่างเงี้ยถ้าเซลล์มันอยากได้มันกําลังพร่องพลังงานอยู่มันต้องการไตรกลีเซอไรด์มันต้องการคอเลสเตอรอลในการสร้างอะไรต่างๆสร้างซ่อมแซมเมมเบรนของผิวเซลล์มันก็จะเรียกรับมันก็จะเรียกขอนะฮะจากเรือ LDL พวกนี้นะคะซึ่งปกติการส่งไตรกลีเซอไรด์ส่งคอเลสเตอรอลให้เซลล์เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไอ้กระบวนการทรานไซโตซิสเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่จะอนุญาตให้คอเลสเตอรอลไหลเข้าอยู่แล้วแต่นะฮะมันมีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบแต่เรารู้แต่ว่าไอ้พาร์ติเคิลของ LDL มันเข้าไปได้ทั้งพาร์ติเคิลเลยอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้น่าสนใจมากพี่กำลังบ้าอ่านงานวิจัยพวกนี้นะฮะส่วนข้างบนเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงนะฮะแต่ถ้าปราศจากมันเพิ่งมีเปเปอร์ล่าสุดนะเพิ่งออกมาเนี่ยมันมีโค้ดเลยบอกว่าไม่มี LDL particle ที่เป็นปัญหาเนี่ยนะไม่มีทางที่จะเกิดอาร์เทอโรสโคโรซิสมันมี lipidologist นะฮะพูดแบบนี้พูดประโยคแบบโค้ดแบบนี้เลยนะโอเคเอาละค่ะทีนี้เราจะไม่ลงในรายละเอียดตรงนี้นะเพราะวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องอาหารประเภทไหนนะคะพี่ผมแค่จะให้พวกเราดูทีนี้สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ transcytosis นะฮะแล้วก็จะได้แบบกลุ่มที่เป็น LDL denial นะถ้าเราอาจจะเคยได้ยินว่าโอ๊ยถ้าหากว่า LDL คอเลสเตอรอลเราสูงนะแต่ถ้า HDL เราสูงนะแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์เราต่ำเนี่ยเราไม่มีความเสี่ยงนะ wait สนใจกันหน่อยนะคะลองดูนะคะ apolipoprotein ก็คือพูดง่ายๆว่า lipoprotein ที่ contain apoB อยู่มีอะไรบ้างนะที่มีแท็กนะติดอยู่ที่ lipoprotein particle เนี่ยที่เป็น apoB มีอะไรบ้างนะแล้วถ้ามีขนาดนะคะตั้งแต่ลดน้อยกว่า70นาโนเมตรที่ขนาดของพาร์ติเคิลเนี่ยถ้ามันเล็กกว่า70นาโนเมตรเมื่อไหร่เนี่ยมันแทรกเข้าไปในมันแทรกเข้าไปในใต้ชั้นหลอดเลือดได้หมดนะฮะทีนี้เรามาดูว่าพาร์ติเคิลไหนบ้าง LDL พาร์ติเคิลไหนบ้างที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะน้อยกว่า70นาโนเมตรพวกเราดูนะไคโรไมโครเดี๋ยวไปดูเลยไคโลไมครอนเรมแนนต์ก็คือไคโลไมครอนที่เหลือนะที่บรรทุกคอเลสเตอรอลที่บรรทุกไตรกลีเซอไรด์จากอาหารนะดูดซึมเข้าไปในลำไส้ดูดซึมผ่านก็เข้ามาในท่อน้ำเหลืองวิ่งผ่านเข้ามาในกระแสเลือดเนี่ยนะคะแล้วก็ส่งต่อให้กับหัวใจต้องการไขมันไหมเซลล์ต่างๆต้องการไขมันไหมเมื่อไม่ต้องการแล้วมันจะเหลือไคโรไมครอนเลมแนนก็คือเหลือไตรกลีเซอไรด์กับคอเลสเตอรอลที่เซลล์ไม่ต้องการมันจะวิ่งกลับไปที่ตับแล้วจะเรียกมันว่าไคโรไมครอนเลมแนนอันนี้สําคัญมากนะเพิ่งมีเปเปอร์เจอว่า มันเป็นตัวที่สามารถที่จะเข้าไปในใต้ชั้นของหลอดเลือดได้มีอะไรอีกบ้าง VLDL very low density lipoprotein นะคะแล้วก็ VLDL remnant คือปล่อยไตรกลีเซอไรด์ออกไปแล้วเหลือเวลามันเหลือคือมันให้ไตรกลีเซอไรด์ออกไป VLDL มันจะบรรทุกไตรกลีเซอไรด์เป็นส่วนใหญ่เลยใช่มั้ยแล้วเมื่อมันพองถ่ายไตรกลีเซอไรด์กับเซลล์ไปแล้วส่วนที่เหลือของมันจะเรียกว่า VLDL remnant ซึ่งขนาดมันจะเล็กลงนะฮะกลายเป็น intermediate นะเมื่อมันขนาดเล็กลงมันจะกลายเป็น intermediate LDL เห็นไหม IDL ก็เรียก intermediate density lipoprotein แล้วก็มาจบที่ LDL คือ low density lipoprotein นะฮะแล้วก็ตัว A little LP little A นะฮะจะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นหางเปียเกาะอยู่บน LDL lipoprotein นะซึ่งเอาละพี่ผมว่าแค่นี้เดี๋ยวเราจะงงเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราเคยเชื่อว่าโอ้ยถ้าหากว่าไลถ้าบวก LDL ของเราเป็น small dense lipoprotein ไม่ได้เป็น fluffy ไม่ได้เป็นขนาดใหญ่ๆไม่ต้องกังวลใจนะถึงเราจะมี LDL คอเลสเตอรอลสูงก็ตามแต่ไม่ต้องกังวลใจหรอกมันไม่เป็นอันตราย come on paper ฉบับนี้นะคะบอกเลยค่ะว่า particle ที่ไซส์ที่น้อยกว่า70นาโนเมตรลองมาดูกันว่าไซส์ที่ต่ําที่น้อยกว่า70นาโนเมตรมีอะไรบ้างนะฮะที่สําคัญก็คือด้วยความที่ LDL เนี่ยมันเคาท์ติ้งเป็นส่วนใหญ่นะไอ้ตัวส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยโฟกัสที่ LDL เพราะว่าตัวไคโลเมคอนเรมแนนต์นะคะตัว very low density lipoprotein พวก IDL เนี่ยมันจะไม่ได้เคาท์ติ้งมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะสนใจที่ตัว LDL particle ทีนี้เรามาดูค่ะเรามาดูรูปนี้จะบอกไซส์ของLDL particle ที่มีอยู่ในที่ตับตัวสร้างขึ้นมานะฮะจะเห็นว่า HDL นะฮะเราจะเรียกมันว่าเป็น anti atherogenic lipoprotein นะฮะเพราะว่าขนาดมันเล็กมากๆประมาณ10นาโนเมตรนะฮะพวกเราจะเห็นว่ามันจะมีเส้นกั้นกลางคือเส้นนี้เส้นที่กั้นพรมแดนเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า particle size ตั้งแต่20ขึ้นไปจนกระทั่งถึง70ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ VLDL ที่ไซส์เล็ก VLDL ไซส์ใหญ่มันจะประมาณ90นาโนเมตรไม่เป็นไรมันเข้าไม่ได้แต่ตั้งแต่ VLDL ไซส์ที่มันเล็กลงมา remnant ของมันเนี่ยนะไล่ลงมาจนกระทั่งถึง IDL จนกระทั่งถึงไม่ว่าจะเป็น large นะที่เขาพูดกันว่าโอ๊ยถ้าเรามีไซส์แบบใหญ่ LDL ไซส์ที่ใหญ่ไม่เป็นไรno มันเข้าได้หมดนะปัจจุบันนี้พี่ผมอ่านงานวิจัยมันเข้าได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ย LDL particle ไม่ว่าจะเป็น small size นะคะหรือไม่ว่าจะเป็น large LDL มันสามารถที่จะเป็น pre atherogenic lipoprotein ได้หมดคือแทรกเข้าไปใต้ชั้น intima ของหลอดเลือดได้หมดเลยนะคะโดยกระบวนการที่เรียกว่า transcytosis นะอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นให้สนใจLDL คอเลสเตอรอลให้มากอย่าไปสนใจว่ามันเป็นเราจะรู้ได้ไงมันต้องไปนั่งตรวจอ่ะมันจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่อ่ะอยู่จะรู้ไงบอกว่าอุ๊ยได้กินโลคาร์บแล้วกินโลคาร์บไฮแฟตแล้วจะพาร์ติเคิลจะเป็นไซส์เล็ก come on พี่เดี๋ยวจะให้ดูเปเปอร์นะฮะอันนี้จะเป็นรูปกระบวนการไม่เอานะมันก็คือปกติเลยเนี่ย LDL เนี่ยนะฮะเวลาเซลล์มันต้องการนะวิธีการของมันคือ endothelium cell เนี่ยมันจะมี lipoprotein lipase นะฮะมีรีเซปเตอร์นะฮะของไลโปโปรตีนไลเปสจากนั้นเนี่ยเวลามันต้องการคอเลสเตอรอลมันต้องการไตรกลีเซอไรด์เข้าไปในเซลล์นะฮะหลอดเลือดจะเป็นตัวผ่านนะฮะโดยการที่ตัวเอนโดเทเลียมเซลล์เนี่ยมันจะสร้างไลโปโปรตีนไลเปสนะฮะแล้วก็ไอตัวพาร์ติเคิลมันจะปล่อยไตรกลีเซอไรด์หรือคอเลสเตอรอลออกมานะถ้าปล่อยไตรกลีเซอไรด์ออกมาไลโปโปรตีนไลเปสก็จะย่อยไตรกลีเซอไรด์ให้กลายเป็นกรดไขมันและกรดไขมันก็จะเข้าไปใช้ในเซลล์นะอันนี้ก็จะเป็นปกติกระบวนการนี้แหละค่ะเขาพบว่ามันตอนนี้ก็พี่กำลังสนใจหาไอ้ตัวทรานไซโตซิสนี่แหละแล้วเขาก็พบว่ามันเป็นกระบวนการเดียวกันกับกระบวนการที่พาร์ติเคิลแอลเดียพาร์ติเคิลมันเข้าไปอยู่ใต้ชั้นนะฮะสิ่งที่น่าสนใจก็คือที่สิ่งที่น่าตกใจก็คือว่าในคนที่เป็นคอเลสเตอรอลคนที่เป็น LDLcholesterol deny พวกที่ปฏิเสธ LDL ไม่เชื่อว่า LDL เป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยนะฮะเขามักจะบอกว่าอะไรเขามักจะบอกว่าหลอดเลือดต้องคนที่จะเป็นอย่างนั้นได้จะต้องเป็นคนที่ metabolic unhealthy ต้องเป็นมี metabolic syndrome มีระดับมีเบาหวานมีโรคอ้วนมีความดันและถึงจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นนะแต่แล้วเราไปดูว่าไปดูงานวิจัยที่มันแน่นหนามากนะพี่เพิ่งอ่านCDC นะฮะปีล่าสุดนะข้อมูลแต่ข้อมูลมันก็ไม่ได้แบบ มันก็ CDC มันก็ไม่ได้สำรวจทุกปีนะเพราะว่าคนอเมริกันนะเมื่อเทียบกับเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยคนอเมริกันมีระดับ LDL คอเลสเตอรอลสูงกว่าปกตินะสูงกว่ามาตรฐานเนี่ย 37% ของคนอเมริกันนะฮะแล้วคนอเมริกันพวกนี้ก็มีทั้งคนที่เมตาบอลิกเฮลตี้กับอันเฮลตี้แต่ทุกคนมีความเสี่ยงนะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีระดับ LDL คอเลสเตอรอลสูงขึ้นทุกคนมีความเสี่ยงหมดนะที่จะมีเพราะฉะนั้นไม่พี่ถึงบอกว่าเวลาเค้าดีนายโดยการที่เค้าบอกว่าต้นเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยไม่ใช่ LDL คอเลสเตอรอลแต่เป็นmetabolic syndrome นะ metabolic syndrome แต่เราก็เห็นแล้ว Bradford Hill criteria นะแล้วงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ LDL คอเลสเตอรอลมันแน่นหนามากนะพี่ปุ๋มบอกได้เลยว่าพี่ถึงบอกว่าอี100ฉบับที่พี่ปุ๋มจะทําเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยพี่ถึงบอกชะลอไว้ก่อนนี่เอามาให้ดูบางส่วนนะมีมากกว่านี้พี่ต้องอ่านเป็น100ฉบับอ่ะซึ่งพี่ก็มันก็เป็นงานหนักของผมมันก็เป็นงานช้างของพี่เลยนะเอาละทีนี้ผ่านไปนะฮะนอกจากนั้นแล้วก็มีอีกหลายสำนักมากเลยที่พูดไปในทางเดียวกันนะ European Heart Journal นะฮะก็พูดเหมือนกันว่า low density lipoprotein cause atherosclerotic นะฮะไม่ว่าจะเป็น evidence จาก genetic ไม่ว่าจะเป็น evidence จาก clinical study เปรียบเทียบยาระหว่างกินยากับไม่กินยาหรือเปรียบเทียบกับการใช้ไดเอทนะทดแทนไขมันอิ่มตัวด้วยไขมันไม่อิ่มตัวหรือ whatever so ก็แล้วแต่นี่นะฮะมันเป็น consensus statement เลยที่บอกว่าโลเดนซิตี้ไลโปรโปรตีนเป็น cause atherosclerotic cardiovascular disease อันนี้น่ากลัวมากมันพูดแบบชัดเจนมากๆนะ LDL-C is assessed นี่ทีนี้เขาจะบอกว่าจริงๆอ่ะ LDL particle มีความสำคัญมากกว่า LDL cholesterol นะแต่นะคนทั้งโลกเนี้ยเวลา LDL particle จำนวนมันมากมันมักจะมี LDL cholesterol สูงด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเป็น association ที่ strong ต่อกันมากจนกระทั่งเราสามารถจะพูดได้เลยว่า LDL-C cholesterol คือ passenger ที่อยู่ในรถเนี่ยเป็น satisfactory surrogateนะเป็นตัวแทนตัวตายตัวแทน LDL particle number นะฮะ under most circumstance ในทุกสถานการณ์ได้หมดเลยนะฮะอันนี้เป็น statement ที่ strong มากนะคะมันจะมีคนบนโลกนี้ประมาณ 15% นะคะที่เขาเรียกว่า discordant เดี๋ยวดูกันนอกจาก2เวทีนั้นแล้วนะ2องค์กรใหญ่ๆนั้นแล้วนะคะ American Heart Association พูดตั้งแต่ปี2013นะฮะว่าอะไรว่าestablish a central causal role เห็นไหมบอกเลยว่า establish เลยว่าตัว particle ที่ contain ที่เก็บที่เป็นตัวบรรทุกคอเลสเตอรอลคือ LDL นั่นแหละเป็น causal role เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดอัตราันสามสำนักนะทีนี้ที่พี่ปุ๋มบอกว่าในบ้านเวลาเราไปตรวจร่างกายเนี่ยเราก็ไม่ได้ตรวจวัด particle เนาะเราก็ตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดถูกไหม total cholesterol LDL cholesterol ถูกไหมทีเนี้ยมันจะมีคนอยู่ประมาณแค่15%นะที่เค้าเรียกว่า discordant หมายความว่าเป็นคนที่ LDL particle เยอะจํานวน LDL จํานวนรถยนต์เยอะแต่ผู้โดยสารในแต่ละรถแต่ละคันน้อยนะอันเนี้ยมันน้อยมันมีแค่ประมาณ 15% ที่เป็นแบบนั้นหรือรถไม่เยอะจํานวนรถไม่เยอะแต่คอเลสเตอรอลที่บรรจุอยู่ในแต่ละรถแต่ละคันนั่นปึ๊กเลยโบว์ particle ใหญ่มากมันจะมีอยู่ประมาณแค่ 15% เท่านั้นของคนบนโลกนี้ที่มันจะเค้าเรียก discordant กันคือมันไม่ได้สอดคล้องกันเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยเราสามารถจะใช้ระดับ LDL cholesterol เป็นตัวบ่งชี้ได้เลยว่าเรามีความเสี่ยงที่จะมีโรคหลอดเลือดหัวใจมากแค่ไหนนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้เราใช้ standard ที่150นะคอเลสเตอรอลไม่ควรจะจริงๆอ่ะคอเลสเตอรอลที่ดีอ่ะควรจะแต่ถ้าดูจากนั้น70ต่ำกว่า70อ่ะเออนะแต่ว่าพี่ผมว่าเอาตามมาตรฐานเนี่ยนะก็คือ200พี่ว่ามันไม่ปลอดภัยนะ150สําหรับพี่เนาะทีนี้พี่จะขอแบบใส่ยันกันผีไว้ก่อนเลยเดี๋ยวจะเจอนะกลุ่มพวกที่เป็นคอเลสเตอรอล denial ทั้งหลายนะพวกที่เป็น LDL คอเลสเตอรอลไม่เชื่อว่า LDL คอเลสเตอรอลจะเป็นต้นเหตุนะเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจนะมันเพิ่งมีเปเปอร์ออกมานะคะโอ้เป็นที่ฮือฮามากของกลุ่ม keto low carb นะฮือฮามากนะคะบอกว่า statin therapy is not warrant โอ้โหแบบกล้าหาญมากเลย statin therapy is not warrant นะคะ for a person with high LDL cholesterol on a low carbohydrate diet บอกว่าถ้าคนที่กิน low carb keto แล้วเนี่ยนะคะแล้วมีระดับคอเลสเตอรอลสูงมากๆเรามักจะเจอนะมี high LDL cholesterol เนี่ยคนกลุ่มเนี้ยไม่มีความจำเป็นต้องได้statin therapy นะอันนี้เป็นแบบโบสเตทเมนต์มากๆเลยนะคะโอ้โหพี่เพิ่งวันนี้ทั้งวันอ่ะพี่เข้าไปใน Twitter เนี่ยมันมากสนุกมากแต่ก็ได้ความรู้เยอะมากเลยนะ นะได้ความเข้าใจเยอะมากเลยนะคะเปเปอร์ฉบับนี้เนี่ยคือถ้าเราอ่านงานวิจัยไปเยอะๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเปเปอร์ฉบับนี้วีคมากวีคมากๆเลยพี่ผมเดี๋ยวว่าวันนึงเนี่ยนะคะแค่เอามาให้แล้วพวกเราดูก่อนว่ายันกันผีไว้ก่อนนะเขาบอกว่านะคะบอกว่ายังไงบอกว่า although there is a extensive ถึงแม้จะมีงานวิจัยมากมายนะที่พูดถึงนะมีงานวิจัยถึงแม้ว่าจะมีงานวิจัยมากมายที่พูดถึงประโยชน์นะประสิทธิภาพของโลคาร์โบไฮเดรตไดเอทนะคะกับเวทลอสนะหรือการแมเนจไทป์2ไดเบตีสนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแต่มันก็เรสคอนเซิร์นเรื่องที่อาหารกลุ่มนี้นะที่เป็นโลคาร์เพราะว่าเวลากินโลคาร์เราจะกินไฮแฟตมากๆเลยเนี่ยนะก็จะ raise LDL นะ may in แล้วมันพอเวลามัน raise LDL คอเลสเตอรอลขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะมันจะ increase cardiovascular disease risk นะในคนกลุ่มที่กินอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งมันชัดเจนอยู่แล้วถ้ามันบอกถ้าเราบอกว่ามันเป็น causal นะ the more ที่เราปล่อยให้มันมี LDL คอเลสเตอรอลอยู่ในเลือดสูงเป็นเวลานานๆนะคะถ้าพี่ปุ่ม hypertension ที่ปุ่มมีความดันโลหิตสูง1วันแล้วพี่ปุ่มหายในวันที่2ในวันที่2 fine แต่ถ้าพี่ปุ่มปล่อยให้มีความดันโลหิตสูงสูงมาเป็นเวลา5ปีโดยไม่จัดการนั่นคือการเพิ่ม risk นะเป็นตรงไปตรงมามากนะคะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมันมี concern เรื่องเนี้ยดังนั้นนะเราก็เลยจะมาดูนะคะว่านะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวการเพิ่ม LDL คอเลสเตอรอลในกลุ่มคนที่กินโลคาร์บคีโตเนี่ยนะคะมันมีความจำเป็นไหมที่จะต้องแบบได้ยาต้องรักษานะคะแล้วเขาก็เลยบอกว่านะคะwe have access the value ofLDL cholesterol on a CVD risk factor นะคะเขาบอกเราได้เข้าไปประเมินดูนะคะถึงเรียกว่าอะไรล่ะผลว่า LDL เนี่ยมันมีผลต่อ cardio risk factor ยังไงนะ as well as effect ของLCD low carbohydrate diet เนี่ยนะคะบนother CVD risk อื่นๆนะเขาก็บอกว่าเขาไปสำรวจด้วยสำรวจผ่านงานวิจัยนะเขาบอกว่า we have also reviewed findings that นะจากที่we have also reviewed นะ findings that provide guidance as to whether statin therapy would be beneficial for individual with high ก็คือเขาก็เลยบอกว่าเขาประเมินดูด้วยว่าคนกลุ่มที่เกณฑ์คาร์โบไฮเดรตต่ำๆมากๆนะฮะเป็นไม่ว่าจะเป็นคาร์นิโวคีโตหรือว่าโลคาร์บมากๆเลยเนี่ยนะฮะมันมีความจำเป็นไหมต้องได้สแตตินนะวิธีการฝ่ายพี่ด้วยความที่พี่ผมอ่านงานพี่ผมว่าพี่ก็ไม่ได้เป็นคนที่เก่งซะจนแบบไม่ใช่นะแต่พี่ผมอ่านเยอะจริงๆพี่อ่านงานวิจัยมาจนกระทั่งพี่ผมพอจะรู้ว่าพอจะมันเหมือนพอจะมีฟีลลิ่งมันเป็นสิ่งที่เวลาเราอ่านงานวิจัยดีๆนะเราจะรู้วิธีการเขียนกับวิธีการที่เขาจะเสนอหลักฐานขึ้นมา recent finding เห็นไหมฮะ multiple longitudinal สั้นเล็กนิดเนี่ยมาทั้งจริงเรื่องเป็นเรื่องใหญ่โตมากเลยนะเรื่องที่ว่า LDL cholesterol แม่งสูงเว้ยแล้วคุณควรจะต้องแบบให้สแตตินไหมในคนที่กินโลคาร์บคีโตคาร์นิวอร์แล้วแบบLDL กระฉูดเลยเนี่ยนะฮะแต่ว่า recent finding 3 บรรทัด multiple longitudinal trial have demonstrated the safety and effectiveness of the of low carb นะ low carbohydrate diet นะคะ while also providing evidence นะคะ of improvement in the most reliable โอ้วันนี้ฟาดกันทั้งวันเลยกับ e-paper ฉบับเนี้ยพี่ปุ๋มก็ไปนั่งอ่านไล่ตามเทรดเลยนะเราได้ความรู้เยอะมากนะคะ summary เนี่ยแล้วเขาบอกว่า recent finding have also confirmedhow ineffective LDLC is in the predict oh my god นะเขาบอกว่า recent finding ของเขาที่เขาเจอเนี่ยนะคะ confirm นะ confirm เลยยืนยันว่า LDL cholesterol เนี่ยไม่ได้เป็นตัว predict come on ไอ้ข้างหน้านี่ที่พี่ผมบอกมาเนี่ยสถาไม่รู้องค์กรกี่องค์กร200 cohort study นะ20 2 million เท่าไหร่20 million sorry ใช่ที่ให้ดูเมื่อสักครู่เนี้ยนะตรงตาม Bradford Hill Criteria ทั้งหมดเลยนะฮะคำถามพี่ผมคือสิ่งที่คุณรีวิวเนี่ยตรงตาม Bradford Hill Criteria สักอันนึงมั้ยที่คุณจะแบบโบที่จะบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ LDL cholesterol สูงหลังจากกินโลคาร์บคีโตหรือคาร์นิวอร์ก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องรักษาเนี่ยพี่ผมว่ามันสำหรับพี่เนี่ยพี่ก็ไม่รู้นะพี่ว่าก็น้องก็พิจารณากันดูเองแล้วกันนะคะ summary ค่ะ extensive research ค่ะ have demonstrated that นะฮะโอ้จาก research extensive มากๆเลยเดี๋ยวไปดูนะคนก็พวกนักวิจัยด้วยกันก็เข้ามานะฮะแต่พี่ผมว่าจะต้องมีคนจัดการกับอันเนี้ยพี่ผมว่าจะต้องมีคนมาชี้เห็นเป็นประเด็นนะhas demonstrated the efficacy of นะจากงานวิจัยของเขาฉบับเนี้ย demonstrate ให้เห็นว่า โลคาร์บไดเอทนะมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะคะในการที่จะช่วยนะคะเรื่องความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะถึงแม้ว่าจะมี LDL คอเลสเตอรอลสูงก็ตามทำนองนั้นนะถึงแม้ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเขาแล้วเปเปอร์ชนิดบอกว่าไม่มีความสเตตินเทอโรปีไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ในคนกลุ่มนี้โอ้พี่บอกว่าเป็นโบสเตทเมนต์มากเลยนะโอเคทีนี้สิ่งที่พี่จะให้ดูคืองานวิจัยแบบเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกมันมีงานวิจัยแบบเนี้ยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วนะงานวิจัยฉบับเนี้ยนะคะก็ทำโดยเห็นมาเดฟเฟลแมนนะพี่ก็เพิ่งไปอ่านนัก PhD Nutrition นะฮะหมอกับเป็น PhD Nutrition เป็นทั้งหมอและเป็นทั้ง PhD ทางด้าน Nutrition เนี่ยดีบังสมมติฐานที่เดฟเฟลแมนพูดถึงคนที่เป็นไฮโปเนี่ยแหละเป็น lean mass hyper responder เนี่ยแหละนะก็เดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสเรามาคุยกันนะคนที่เขียนงานวิจัยฉบับนี้ก็คือคนที่เป็นเขียนร่วมนะก็คือเดวิดเฟลแมนแล้วก็มีเดวิดลัดปิกเป็นตัวเป็นเหมือนกับคนที่เขาก็เป็นทั้งหมดนี้ก็เป็นกลุ่มคนที่เชื่อในเรื่องโลคาร์โบไฮเดรตไดเอทนะพี่ผมไม่ได้บอกว่าพี่ผมต้องพูดอย่างงี้สําหรับพี่อ่ะไดเอทประเภทไหนที่ผมบอกแล้วไดเอทประเภทไหนก็ใช้ลดน้ําหนักได้หมดแหละนะเพราะแคลอรี่มันแมทเทอร์นะแคลอรี่ที่เรากินเข้าไปมันแมทเทอร์ทีนี้ถ้าเราไปอ่านงานวิจัยจริงๆนะเราจะรู้เลยว่าเวลาเราตัดสินใจจะไดเอทเมื่อไหร่ที่เราตัดสินใจจะไดเอทด้วยไดเอทประเภทไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราลดน้ําหนักได้หมดอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะสิ่งนึงที่มันเหมือนกันมากๆเลยของไดเอททุกประเภทที่ใช้ลดน้ําหนักก็คือมันตัดโปรเซสฟู้ดออกไปหมดอ่ะนะฮะแล้วก็มันมีดีเทอร์มิเนชั่นว่าเอ้ยฉันจะลดน้ําหนักเพราะฉะนั้นมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะฮะพฤติกรรมพี่ผมบอกแล้วพฤติกรรมการกินของดูเป็นออโตเมติกมากนะมันเป็นออโตเมติกเพราะฉะนั้นต้องระวังมากๆเลยเช่นถ้าเราแบบถ้าเราติดใจเค้กอันนี้แล้วกินเป็นประจำเนี่ยนะฮะสมองมันจะวายริ่งไว้เลยว่ามันง่ายสำหรับมันในการที่จะได้ energy ต่อมาเพราะว่ามันจะทำให้เราไม่ต้องกินเยอะเลยเราวิ่งไปกินอันนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าให้มีเขาเรียกว่าอะไรนะอย่าปล่อยให้มันมีการส่งสัญญาณคิวอิงอะส่งสัญญาณว่าถ้าเราไปห้างนี่จะต้องกินอันนี้แน่ๆนะฮะมันเหมือนเราผูกความพึงพอใจของเราไว้ที่อาหารแบบเนี้ยมันจะทําให้เรามีโอกาสกินเกินได้เยอะนะเพราะฉะนั้นไดเอททุกประเภทเนี่ยมันสามารถจะลดน้ําหนักได้หมดนะเพราะฉะนั้นโลคาร์โบไฮเดรตไดเอทก็เป็นสิ่งที่ดีมันเป็นไดเอทที่ดีในเรื่องของการที่จะช่วยลดน้ําหนักนะฮะแต่ว่าพอมันมีเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยจริงๆก็มีคนเสนอตั้งเยอะแยะบอกว่าวิธีการจะกินคีโตให้ปลอดภัยเลยนะไม่ต้องกังวลใจนะก็คือเปลี่ยนไขมันที่เรากินให้เป็นไขมันเชิงซ้อนอะให้เป็นไขมันไม่อิ่มตัวไม่ว่าจะเป็นเชิงเดี่ยวหรือเชิงซ้อนก็แค่นั้นฝ่ายจบนะเพราะว่าเรารู้ว่าไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะเมื่อมันไปแทนที่ไขมันอิ่มตัวมันจะช่วยลดความเสี่ยงในการที่จะมีระดับ LDL คอเลสเตอรอลสูงได้ดีมากๆเลยก็ง่ายๆแค่นั้นจริงๆนะฮะเพราะฉบับนี้ออกมาก่อนนะแล้วใกล้เคียงกันเลยรู้สึกเป็นปี2โอ้22ก็ใกล้ๆเคียงกันมากเลยนะคะเหมือนกันเลยเปเปอร์ฉบับนี้บอกว่า elevated LDL คอเลสเตอรอลที่เกิดขึ้นในกลุ่มคนที่กินคีโตโลคาร์บคาร์นิวอร์ก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะที่เป็นคาร์โบไฮเดรตรีสตริกไดเอทเนี่ยมันเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่า lean mass hyper responder ซึ่งมีลักษณะยังไงซึ่งมีลักษณะที่เวลากินอาหารกลุ่มเนี้ยกินอาหารกลุ่มที่เป็นโลคาร์บโอ้โหแบบ LDL มันพุ่งกระฉูดเลยอะนะฮะแล้วก็ HDL สูงแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ต่ำนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีไตรแอดอันนี้อยู่เนี่ยปลอดภัยนะฮะซึ่งเปเปอร์ฉบับเนี้ยหลังจากที่ตีพิมพ์แล้วมีนักวิจัย2คนนะเขียนจดหมายถึงเอดิเตอร์นะแล้วก็ชี้ให้เห็นถึง erroneous คือ error ของสิ่งที่งานวิจัยอันนี้เขียนนะโอ้ตอนแรกงานวิจัยนี้มันได้รับแบบโอ้คนเข้าไปวิวนะคือเวลางานวิจัยเนี่ยมันจะมีว่า most view นะในอาทิตย์นั้นมี most view หรือเปล่ามีคนเข้าไปดูเยอะมากหรือเปล่านะฮะปรากฏว่าเปเปอร์ฉบับนี้ก็เหมือนกับเปเปอร์ฉบับเมื่อสักครู่ที่พี่ปุ๋มให้เราดูสําหรับกลุ่มที่เป็น cholesterol denier ก็คือกลุ่มที่ปฏิเสธเรื่อง LDL cholesterol เนี่ยนะฮะเหมือนกันเลยคนเข้าไปดูกันเยอะมากเลยนะฮะแต่มันไม่ได้เป็นตัวบอกว่ามันแปลว่าคุณภาพของเปเปอร์มันดีนะฮะเผอิญงานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยที่เข้าอนุญาตให้มีคนเขียนจดหมายไปหาเอดิเตอร์ได้นะในขณะที่อีเปเปอร์ฉบับนี้มันไม่อนุญาตให้คนให้นักวิจัยอื่นๆนะเขียนจดหมายเข้าไปหาเอดิเตอร์แล้วก็พูดถึงความผิดพลาดนี้ได้พี่ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่คือพี่ผมรู้นี่ได้จากการที่พี่ผมเข้าไปใน Twitter แล้วพี่ผมเข้าไปตามพวกนักวิจัยที่เข้าไปแบบเข้าไปต่อว่าหรือเข้าไปคุยนะพี่ผมว่าเค้าพี่ผมชอบชุมชนเค้าอย่างนึงคือเค้าจะคุยกันแบบถ้าคุณจะเขียนอะไรสักอย่างนึงมาแล้วคุณไม่ได้พิจารณามันให้ถี่ถ้วนคุณต้องเตรียมตัวที่จะตอบคําถามนะพี่ผมว่ามันดีนะมันทําให้เวลาเราจะเขียนอะไรลงไปเราต้องมั่นใจแล้วอ่ะเพราะว่ามันสาวกของคุณช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่ามันจะมีคนเข้าไป เข้าไปท้าทายคุณอะแล้วคุณต้องตอบให้ได้ว่าทำไมคุณถึงเขียนอันนั้นออกมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ปุ๋มก็เลยคิดว่าพี่ปุ๋มเอามาให้ดูนะแต่ถ้าจะยังไม่เชื่อพี่ปุ๋มก็ไม่ได้ว่าอะไรนะพี่ปุ๋มก็หน้าที่ของพี่ปุ๋มคือก็ให้ข้อมูลที่ดีที่สุดที่พี่ปุ๋มจะทำได้นะคะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือว่าเรามักจะคิดว่า HDL คอเลสเตอรอลนะถ้าเรามี HDL คอเลสเตอรอลสูงมันดีนะฮะแน่นอนมันมี epidemiology study คืองานวิจัยเชิงระบาดวิทยาเนี่ยนะคะบอกว่าในคนทั่วๆไปเนี่ยถ้าหากว่ามี HDL คอเลสเตอรอลสูงนะสูงมันมักจะมีความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจน้อยด้วยนะแต่มันมีคำว่าแต่นะมันก็ต้องทบงานวิจัยฉบับนี้บอกว่านะ LDL คอเลสเตอรอลคือตัวที่คีย์มึงที่สุดนะคะไม่ว่าคุณจะมีไตรกลีเซอไรด์ต่ำไม่ว่าคุณจะมี HDL สูงยังไงนะคะแต่ถ้า LDL คอเลสเตอรอลคุณสูง adjust พารามิเตอร์พวกนี้ออกไปแล้วนะคะไม่มีทางที่จะชนะ LDL คอเลสเตอรอลเลยนะเพราะฉะนั้นเปเปอร์ฉบับนี้บอกว่าหลังจากที่มี LDL คอเลสเตอรอลสูงนะคะแล้วใช้วิธีการอินทวีนด้วยการให้ยาที่เพิ่ม HDL คอเลสเตอรอลนะคะเปเปอร์ฉบับนี้เป็นเมตาอนาลิซิสทั้งหมด 117,411 คนนะมีลูกกี่ทรายพี่ผมจำไม่ได้นะพบว่าอะไรพบว่าอ๋อ39ทรายฮะพบว่าการเพิ่มระดับ HDL คอเลสเตอรอลเพื่อหวังว่าจะช่วยลดความเสี่ยงเนื่องจากมี LDL คอเลสเตอรอลสูงมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่าสิ่งที่เราต้องทำคือลด LDL คอเลสเตอรอลนะถ้าเอาจากงานวิจัยที่พี่ปุ๋มอ่านมาทั้งหมดนะคะอ่ะเห็นไหมอันนี้อีกฉบับนึงนะคือที่มาให้ดูเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่จะบอกว่าคนที่เขาดีนายที่เขาปฏิเสธ LDL คอเลสเตอรอลเนี่ยเขาเชื่อว่าทฤษฎีของเขาต้องใช้ทฤษฎีไม่ได้ต้องใช้สมมติฐานของเขาเขาเชื่อว่ามาจากมีน้ำตาลในเลือดสูงนะแล้วน้ำตาลในเลือดเนี่ยทำให้มีการอักเสบมีการอักเสบของร่างกายมีเมตาบอลิกซินโดรมนะและไอ้เมตาบอลิกซินโดรมนั่นแหละอินซูลินรีสิสแตนต์มีภาวะดื้อต่ออินซูลินนี่แหละถึงทำให้เป็นต้นเหตุของการเกิดโรคหัวใจซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูว่าเปเปอร์มันไม่ได้ออกมาเป็นแบบนั้นนะฮะเปเปอร์อันนี้เนี่ยนะคะทำใน14 randomized ศึกษานะฮะเป็นศึกษาในคนทั้งหมดใน 18,686 people นะฮะที่มี diabetes ที่มีเบาหวานแล้วเขาก็ randomized คือเขาไม่งี้เขาก็เปรียบเทียบกลุ่มคนที่มีเบาหวานกับกลุ่มที่ไม่เป็นเบาหวานเนอะเบาหวานไม่เป็นเบาหวานเพราะมันต้องมี control group ถูกไหมแล้วก็ให้ยาเพื่อลดคอเลสเตอรอลทั้ง2กลุ่มเนี่ยมีระดับคอเลสเตอรอลสูงทั้งคู่นะเขาจะดูอะไรเขาจะดูว่ายาที่ลดระดับคอเลสเตอรอลไม่ว่าคุณจะเป็นเบาหวานหรือไม่เป็นเบาหวานเนี่ยมันมีผลแตกต่างกันไหมในเรื่องการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะแล้วผลมันก็ออกมาน่าทึ่งมากว่าไม่มีผลไม่แตกต่างกันเลยระหว่างคนที่เป็นเบาหวานกับไม่เป็นเบาหวานเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีระดับคอเลสเตอรอลสูงคุณมีความเสี่ยงเหมือนกันอันนี้เปเปอร์ฉบับนี้สรุปออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สมมติฐานที่บอกว่า inflammation นะฮะจากการที่มีน้ําตาลในเลือดสูงนะฮะมันเป็นปัจจัยเสี่ยงแต่มันไม่ได้เป็นคอซอลอ่ะสําหรับพี่มันไม่ใช่เป็นคอซอลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีเบาหวานหรือไม่มีเบาหวานเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงคุณมีความเสี่ยงเหมือนกันนะมีความเสี่ยงเหมือนกัน among the 14 statin trial นะฮะeffects of statin therapy ก็คือเมื่อเราให้ยานะสําหรับคน2กลุ่มที่มีเบาหวานและมีเบาหวานเนี่ย were similar เห็นมั้ย were similar for participants with or without diabetes ลดช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจทั้งในคนที่มีเบาหวานและไม่มีเบาหวานแต่มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเพราะฉะนั้นเบาหวานไม่เกี่ยวนะอีก trial นึงเป็น meta analysis นะ 170,000 คนนะคะ26 randomized control trial ดูอะไรดู safety ของการให้ยาลด LDL cholesterol นะพบว่าอะไรพวกเราเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็น BMI normal BMI น้ำหนักตัวปกติน้ำหนักเกินคนอ้วนมีเบาหวานไม่มีเบาหวานสูบบุหรี่ไม่สูบบุหรี่ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีปัจจัยเหล่านี้นะคะเมื่อให้เส้นตรงนี้เป็นเส้นที่เขาเรียกว่าเป็นเส้นที่หนึ่งก็คือ hazard ratio เป็นหนึ่งก็คือว่ามันไม่ได้มีมันเป็นจุดตรงกลางอ่ะไม่ neither or คือไม่ทั้งเพิ่มและไม่เพิ่มอ่ะนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไปทางซ้ายนะมันแปลว่ามันช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าจากไทร์นี้นะคะไม่ว่าจะอ้วนหรือไม่อ้วนนะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือไม่เป็นเบาหวานไม่ว่าจะสูบบุหรี่หรือไม่สูบบุหรี่ตราบใดก็ตามที่คุณมีระดับLDL คอเลสเตอรอลสูงการให้ยา ช่วยลดความเสี่ยงหมดนะฮะอันนี้น่าสนใจมากเหมือนกันเปเปอร์ฉบับที่บอกว่าไม่ว่าคุณจะมีภาวะอักเสบด้วยการวัดไอ้ตัวhuman อะไรวะ sensitive CRP อ่ะ C reactive protein อ่ะนะฮะไม่ว่าคุณจะมี systemic infection I'm sorry systemic inflammation มีภาวะอักเสบต่ำๆในร่างกายหรือไม่มีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีระดับ LDL คอเลสเตอรอลสูงคุณมีความเสี่ยงเหมือนกันนะไม่เกี่ยวเลยว่าคุณจะมีภาวะอักเสบหรือไม่มีภาวะอักเสบนะฝังหุ่นสุดท้ายก็คือ cardiovascular benefit นะฮะ and diabetes เหมือนกันค่ะคนที่เป็นเบาหวานมีความเสี่ยงกับการที่นะฮะเหมือนกันเลยอันนี้เปเปอร์เป็นมีอันนี้เป็นเมตามีระดับกรูโคสผิดปกตินะฮะไม่เกี่ยวเลยไม่ว่าคุณจะมี metabolic syndrome หรือไม่มี metabolic syndrome นะเห็นมั้ยฮะไม่ว่าคุณจะมี risk factor มากกว่า1อย่างหรือไม่มี risk factor เลยนะฮะแต่คุณมีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อคุณได้ยามันช่วยลดความเสี่ยงในการที่คุณจะตายนะหรือคุณจะมี morbidity หรือมีความพิการจากการที่คุณมี stroke หลอดเลือดในสมองแตกเหมือนกันหมดเลยไม่ได้แตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวบอกเลยว่า LDL cholesterol มันเป็น causal นะเมื่อเป็นดังนั้นเพราะฉะนั้นเปเปอร์ฉบับนี้พี่ปุ๋มว่ากับ2ฉบับนี้เนี่ยตราบใดที่ไม่สามารถจะพิสูจน์นะฮะตามไครเทเรียของ Bradford Hill ได้พี่ปุ๋มก็ยังไม่เชื่อนะจนกว่าเขาจะพิสูจน์ได้แหละซึ่งพี่ปุ๋มว่ายากมากนะเพราะว่า low density lipoprotein มันแน่นหนามากงานวิจัยมันแน่นหนามากนะคะในการที่บอกว่ามันเป็น causal นะของการ increase cardiovascular atherosclerotic หลอดเลือดหัวใจอุดตันนะคะทีนี้เอาละพูดไปนานละมันมาถึงตรงจุดที่เป็นเรื่องคอเลสเตอรอลนะคะคอเลสเตอรอลเนี่ยร่างกายมันต้องการแต่มันต้องการน้อยมากวันละประมาณกรัมนึงต้องการวันละประมาณกรัมเดียวนะคะมันมีอยู่ใน animal fat นะแต่ว่ามันไม่มีใน plant fat ในต้องพูดอย่างงี้ทั้งในสัตว์และในพืชมีไขมันทั้งคู่นะในอย่างเช่นอะโวคาโดพวกแมคคาเนเมียพวกนี้มันมีไขมันถูกมั้ยมันเป็นโพลีอันซาชูเรเต็ดแฟตตี้แอซิดมากกว่านะมากกว่าซาชูเรเต็ดแฟตตี้แอซิดนะฮะแต่ว่าในเฉพาะในแอนิมอลในสัตว์เท่านั้นที่มีคอเลสเตอรอลแต่ว่าในแพลนท์มันมีสเตอรอลนะมันมีสเตอรอลซึ่งมันก็เป็นตัวที่ดีในการที่จะไปแข่งนะฮะไปแข่งกับคอเลสเตอรอลนะมันก็เป็นวิธีการใช้ไดเอทรีในการที่จะลดระดับ LDL คอเลสเตอรอลเหมือนกันนะคะคอเลสเตอรอลในร่างกายมันจะปรากฏพี่ผมบอกแล้วมันจะอยู่ในรูปของคอเลสเตอรอลเอสเตอร์มากกว่ามันจะมีตัวมันจะมีเอนไซม์ที่เปลี่ยนคอเลสเตอรอลให้กลายเป็นคอเลสเตอรอลเอสเตอร์นะอันนี้ไม่ต้องไปสนใจมันทีนี้คอเลสเตอรอลเนี่ยมันมีอยู่คือจริงๆแล้วเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายมันสร้างคอเลสเตอรอลได้เองนะมันสร้างได้เองนะแต่ว่าอวัยวะหลักนะที่ใช้ในการสร้างคอเลสเตอรอลคือตับเป็นอวัยวะหลักในการสร้างคอเลสเตอรอลนะที่เหลือก็จะมีอะไรบ้างต่อมเปลือกนอกของต่อมหมวกไตนะ adrenal cortex นะคะอะไรบ้างโกแนดก็เป็นอวัยวะสืบพันธุ์นะแล้วก็ intestine คือลำไส้สามารถสร้างคอเลสเตอรอลได้แต่ก็น้อยเมื่อเทียบกับตับมันเป็นอวัยวะที่เรียกว่าสำคัญที่สุดในการสร้างคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็สมองด้วยสมองก็สร้างคอเลสเตอรอลต้องใช้คอเลสเตอรอลนะฮะมัน widely particular in nervous system คือระบบที่สมองนะคะระบบประสาทมันต้องใช้คอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลมีความสําคัญยังไงมันเป็น structural constituent นะคะเพราะว่าผนังเซลล์เนี่ยนะฮะเวลามันเป็นฟอสโฟไลปิดนะมันเป็นเค้าเรียกฟอสโฟไลปิดนะมันจะมี fluidity มันคือมันจะมีความเหลวนะเพราะฉะนั้นมันจะปล่อยพูดง่ายๆว่ามันจะมีผลทําให้การไหลเข้าออกของสารต่างๆเนี่ยมันควบคุมได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นมันมีความจําเป็นต้องเอาคอเลสเตอรอลเข้าไปอัดพวกเราจะเห็นว่าคอเลสเตอรอลมันจะไปแทรกอยู่นะฮะคอเลสเตอรอลมันจะเป็นริง A B C D นะเป็นคาร์บอน27คาร์บอนอะตอมโมเลกุลนะมันจะแทรกอยู่เงี้ยเวลามันเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของผนังเซลล์นะของมนุษย์เนี่ยมันมีข้อดีคือมันช่วยทําให้fluidity หรือความเหลวของผนังเซลล์มันน้อยลงเนี่ยก็คือ integrity มันดีขึ้นน่ะผนังเซลล์มันมีความแข็งแรงมากขึ้นนะโดยการที่มีเพราะฉะนั้นมันสําคัญมากนะคะอันที่2ก็คือมันเป็น precursor มันเป็นสารตั้งต้นในการสร้างสเตียรอยด์ฮอร์โมนทั้งหมดเลยสําคัญมากไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเพศนะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์ติซอลทั้งหลายแหละนะมันต้องมีตัวคอเลสเตอรอลเป็นตัวสารตั้งต้นนะอันนี้ก็ว่ากันไป3มันเป็นส่วนประกอบของไลโปโปรตีนพาร์ติเคิลทั้งหมดเลยนะฮะเหมือนกันเลยเพราะไลโปโปรตีนมันก็เป็นเซอร์เฟซของจําได้มั้ยไอตัวพาร์ติเคิลของยานพาหนะที่จะพาไขมันไปในกระแสเลือดอ่ะนะฮะ คอเลสเตอรอลมันต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันเพื่อจะให้ความแข็งแรงนะของโครงสร้างของไลโปโปรตีนนะมันมีความสําคัญมากนะคะเห็นมั้ยคะว่ามันวิตามินดีนะฮะเพราะฉะนั้นที่ผิวหนังถูกมั้ยมันก็จะเป็นสารตั้งต้นในการเมื่อเจอแสงแดดมันก็สร้างเป็นวิตามินดีที่ผิวหนังได้นะคะจะเห็นว่ามันเป็นไลปิดประเภทหนึ่งมันเป็นไขมันประเภทหนึ่งนะที่กลัวน้ํานะกลัวน้ําทีนี้เห็นมั้ยส่วนที่สร้างได้สําคัญที่สุดก็คือที่ตับนะแล้วก็ที่ adrenal cortex นะที่ลำไส้นะที่ gonad ที่เป็น4อวัยวะหลักที่สร้างทีนี้นอกจากร่างกายสร้างได้เองแล้วเราได้คอเลสเตอรอลอีกทางนึงคือจากอาหารที่เรากินเข้าไปนะที่เรามาดูนิดนึงนะคะเดี๋ยวเอาดูนี้ก่อนปุ๊บๆๆๆดูนี้ก่อนไอ้ดูซอสก่อนซอสของคอเลสเตอรอลเนี่ยมันจะมาจากร่างกายสร้างกับจากอาหารที่กินเข้าไปนะ totally เนี่ยต่อวันเนี่ยเราต้องการร่างกายสร้างกับกินอาหารเข้าไปเนี่ยประมาณ1กรัมต่อวันใช้แค่นี้จริงๆ1กรัมต่อวันนะสําหรับร่างทั้งล่างเลยเนาะเพราะว่าอะไรเพราะมันมีภูคอเลสเตอรอลอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆมันมีปุ่มไม่ได้เอาสไลด์ภูคอเลสเตอรอลมาให้พวกเราดูนะมันจะมี endogenous source ก็คือตับนะ adrenal cortex ลําไส้ gonad นะมันจะสร้างประมาณเนี่ย1กรัมเนี่ยสร้างประมาณ 80% ก็ประมาณ800มิลลิกรัมนะสร้างมาจากอวัยวะภายในเหล่านี้นะคะอีกประมาณ2นี่เกิดผลที่ทําไม exogenous ก็คือที่เรากินเข้าไปคอเลสเตอรอลที่เรากินเข้าไปเนี่ยจะประมาณแค่ 20% ก็คือประมาณ recommendation ไม่ว่าจะเป็นของสมาคมโรคหลอดเลือดหัวใจแพทย์โรคหลอดเลือดหัวใจของสหรัฐอเมริกาหรือว่า European Society of Cardiology ก็จะแนะนําว่าคอเลสเตอรอลต่อวัน recommend ก็คือประมาณ200ถึง300มิลลิกรัมจากอันนี้แหละค่ะจากอันนี้นะประมาณ 20% ก็มา200ถึง300มิลลิกรัมนะฮะทีนี้กลับไปดูสไลด์นี้ก่อนที่จะให้ดูสําคัญมากอันนี้พี่จะให้ดูความมหัศจรรย์วันนี้ไปนั่งดูไบโอเคมของการสร้างการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลนะพวกเราจะเห็นว่าโอ้วันนี้ดูแล้วแบบกระจ่างมากเลยอ่ะนะพวกเราจะเห็นว่าจุดเริ่มต้นในการสร้างคอเลสเตอรอลมาจากอะเซทิลโคลีนนะอะเซทิลโคลีน2ตัวมาต่อกันแล้วก็บวกอีก1ตัวนะรวมกันเป็น3ตัวของอะเซทิลโคลีนนะผสมกันออกมานะคะโดยใช้เอนไซม์ที่ชื่อ HMG CoA synthase นะได้ออกมาเป็นตัวนี้3ไฮดรอกซี3เมทิลกลูทาริล CoA นะก็ HMG CoA ก็เรียก HMG CoA ทีนี้สิ่งที่พี่แบบมันตรงกับนาเรทีฟของพี่นะก็คือเวลาเราจะสร้างคอเลสเตอรอลเนี่ยนะฮะมันแค่ต้องการมันต้องการอะไรบ้างอินกรีเดียนที่มันต้องการในการสร้างคอเลสเตอรอลนะ1คาร์บอนซอสเพราะว่ามันเป็นอะเซทิลโคลีนเป็น2คาร์บอนนะในขณะที่คอเลสเตอรอลสุดท้ายเนี่ยคือ27คาร์บอนแปลว่าจาก2สร้างมาจนได้คอเลสเตอรอลซึ่งมีคาร์บอนอะตอมอยู่ในโมเลกุลของมันน่ะ27ตัวนะฮะทีนี้กระบวนการสร้างเนี่ยมันจะต้องเริ่มด้วยคาร์บอนเพราะฉะนั้นคาร์บอนซอสจะมาจากอะไรก็ได้ที่ให้คาร์บอนซอสได้คาร์โบไฮเดรตก็ให้ได้ไขมันก็ให้ได้โปรตีนก็ให้ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเอนโดเจนัสก็คือการสร้างข้างในถูกมั้ยเพราะฉะนั้นอินกรีเดียนที่มันจะใช้ก็คือคาร์บอนอะตอมถูกมั้ยอันที่2ต้องมีเอเนอร์จีมันเป็นตัวที่คอนซูมเอเนอร์จีมากๆในการสร้างคอเลสเตอรอลใช้พี่ปุ๋มอ่านเปเปอร์เนี่ยใช้เอเนอร์จีนะในการสร้าง1โมเลกุลของคอเลสเตอรอลเนี่ยใช้ ATP ทั้งหมดนะ36มิลลิโมลของ ATP ใช้อะเซทิลโคลีนทั้งหมดนะ18มิลลิโมลของอะเซทิลโคลีนมันเป็นตัวตั้งต้นใช่มั้ยใช้เขาช่องเห็นมั้ยใช้ energy ใช้ ATP เยอะมากใช้คาร์บอนใช้ reducing agent นะมันปฏิกิริยาคีว่าเคมีมันต้องใช้ reducing agent คือตัวให้อิเล็กตรอนนะใช้ทั้งหมดเท่าไหร่วะ16นะ16ตัว NADPH ซึ่งมันจะได้มาจาก pentose phosphate pathway pentose phosphate pathway ได้มาจากคาร์โบไฮเดรต pathway เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เอนไซม์เยอะมากมีเอนไซม์อยู่นี่เยอะมากเลยนั้นสิ่งที่พี่แบบจี้จ้ามากเลยเพราะมันคีย์เวิร์ดของมันก็คืออะไรนะพี่ผมอ่านงานวิจัยบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มี energy จําได้มั้ยพี่ผมเคยทําสรุปงานวิสรุปไบโอเคมิสตรีอยู่อันนึงที่บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามี energy ล้นในเซลล์เมื่อไหร่นะฮะenergy ล้นเหล่านั้นน่ะมันจะปรากฏอยู่ในรูปอะเซทิลโคเอนะฮะมันเป็นเพราะว่าอะไรเพราะอะเซทิลโคเอที่ล้นนะฮะมันจะมีทางเลือกที่เซลล์พยายามจะช่วยเหลือในการ กำจัดหรือจัดการ energy ที่มันล้นเกินอะนะวิธีการของมันก็คือ1ยัดเอายัดเข้าไปเปลี่ยนมันเปลี่ยน asset ที่เปลี่ยนพลังงานที่ล้นให้กลายเป็นไขมันไม่ว่าจะมาจากแป้งไม่ว่าจะมาจากไขมันไม่ว่าจะมาจากโปรตีนมันจะเปลี่ยน acetyl CoA ให้กลายเป็น fatty acid อันนั้นคือช่องทางนึงของมันนะอันที่1ช่องทางของมันแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในเนื้อเยื่อไขมันนะฮะอันนั้นก็เป็นวิธีการนึงของมันวิธีการที่2เวลามันมีพลังงานล้นเกินนะฮะในไมโตคอนมันจะมีในเซลล์มันจะแบ่งเป็นในไมโตคอนเดรียกับในไซโตซอลก็คือในไซโตซอลคือน้ำที่อยู่ล้อมรอบนิวเคลียสนะฮะอันเนี้ยก็คือสิ่งที่พี่เพิ่งอ่านงานวิจัยที่พี่เพิ่งรู้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามี energy ล้นมันจะเปลี่ยนเป็นคอเลสเตอรอลเก็บไว้อืมนะนอกจากจะเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วนะมันจะเอามาสร้างคอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเจอเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินเกินนี่คือเหตุผลที่ทำไม CDC เจอว่าเด็กคนอเมริกันตอนเนี้ยนะฮะมีระดับคอเลสเตอรอลสูงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันกินเกินนะมันกินเกินเพราะฉะนั้นพลังงานที่ล้นเกินนะคะนอกเหนือมันจะไปเก็บเป็นไขมันใต้ชั้นผิวหนังแล้วนะฮะมันยังเก็บเป็นคอเลสเตอรอลด้วยเพราะมันจะสร้างคอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นนะคะแต่เราไม่รู้พี่ผมยังไม่ได้อ่านงานวิจัยเพิ่มว่ามันสร้างเพิ่มจาก1กรัมเป็นเท่าไหร่นะแต่เรารู้ว่ามันมีคอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อมีคอเลสเตอรอลในตับเพิ่มขึ้นสิ่งที่ตับทําก็คือฉันก็ไม่เอาไว้มันจะยัดคอเลสเตอรอลที่เพิ่มขึ้นเนี่ยใส่เข้าไปในเรือชื่อ LDL นี่คือเหตุผลที่ทําไมในเรือ LDL มันถึงถูกยัดไว้ด้วยคอเลสเตอรอลแล้วก็ปล่อยออกไปในกระแสเลือดนะฮะเมื่อพลังงานมันล้นเกินแล้วไม่มีที่ใช้ไอ้ LDL คอเลสเตอรอลที่ไม่ได้ใช้ที่เรียกว่า remnant ก็จะกลับเข้ามาที่ตับอีกตับก็ไม่ต้องการตับก็ไม่ต้องการเพราะว่าตับก็ไม่ต้องการที่จะมีคอเลสเตอรอลล้นอยู่ในไขมันอยู่ในไขมันพอกตับหรือมีคอเลสเตอรอลพอกในตับสิ่งที่มันทําก็คือมันจะเปลี่ยนแปลงนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงรีเซปเตอร์บนผิวตับทําให้ไม่ยอมรับคอเลสเตอรอลที่จะเอากลับมานั่นแหละค่ะจุดเริ่มของการที่มันจะมี LDL คอเลสเตอรอลอยู่ในเลือดสูงนะฮะพี่ถึงบอกว่าพอพี่ปุ๋มดูตรงเนี้ยเมื่อมันเริ่มต้นด้วยอะเซติลโคเอนี่พี่จี้จ้าทันทีเลยเพราะมันเป็นตัวบอกถึงการมีพลังงานล้นเกินนะเส้นทางของมันเนี่ยนะคะลงมาจนกระทั่งถึงคอเลสเตอรอลเนี่ยพวกเราจะเห็นเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคอเลสเตอรอลเกินมันจะฟีดแบ็คลูปนะคะไปยับยั้งการสร้างเอนไซม์เพราะฉะนั้นเอนไซม์ตัวที่สําคัญมากๆในปฏิกิริยานี้ทั้งหมดเลยนะคะในงานวิจัยที่พี่ผมอ่านบอกเลยว่า HMG CoA reductase สเต็ปนี้นะเป็นจุดที่เป็นทั้ง commitment step นะฮะแล้วก็เป็น rate limiting step แปลว่าถ้าหลุดจากสเต็ปนี้เมื่อไหร่นะนั่นคือการสร้างคอเลสเตอรอลไปมันต้องเป็นมันยับไม่ได้เลยมันหยุดไม่ได้แล้วมันต้องสร้างคอเลสเตอรอลนะคะเพราะฉะนั้นเข้าถึงยาทุกยาในกลุ่มที่ใช้ลดไขมันนะมาออกฤทธิ์ที่นี่ส่วนนึงแล้วก็จะออกฤทธิ์ที่ receptor เพิ่มจํานวน receptor นะเพื่อที่จะให้เอากลับมาได้ดีมากขึ้นเพื่อให้ในเลือดน้อยลงนะเพราะฉะนั้นเวลาคนที่มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงมากๆนะพี่บอกได้เลยนะอาหารเอาไม่อยู่การที่จะช่วยได้แต่ต้องใช้ยานะลองไปอ่านเพจที่พี่ผมแนะนํามากๆเลยก็คือไม่อยากเป็นโรคหัวใจนะคุณหมอจะบอกเลยว่าคุณหมอเองก็ไม่ได้อยากจะใช้ยากับคนไข้หรอกนะแต่ถ้าคนไข้มีระดับคอเลสเตอรอลที่มีความอาหารมันไม่ช่วยแล้วอ่ะเพราะว่ามันช่วยได้แต่มันไม่ได้เยอะเท่าต้องให้ยาเลยนะเพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่าเราอย่าปฏิเสธสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่จะช่วยเหลือให้เราลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดลงได้นะคะอ่ะทีนี้คอเลสเตอรอลที่เยอะเกินนะมันจะฟีดแบคนะคะไปที่2ตัวนี้จะเป็นโปรตีนนะคะที่จะใช้ในการสร้างเอนไซม์ตัวนี้คือ HMG CoA เพราะนั้นถ้าเกิดเอนไซม์ตัวนี้ไม่มีมันก็สร้างคอเลสเตอรอลต่อไม่ได้นั่นคือเหตุผลที่ยามันไปคอมเพทิทีฟนะอินฮิบิตตรงจุดเนี้ยนะคะอ่ะมีอะไรอีกบ้างกลูคาโตนเมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่ในฟาสติ้งสเตทนะฮะมันจะรู้ AMP มันเป็นตัวทําให้รู้ว่าเซลล์พร่องพลังงานนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ตับรู้ว่าพลังงานมีเหลือน้อยมันจะหยุดการสร้างคอเลสเตอรอลนะเพราะมันต้องเอาพลังงานเก็บไว้ใช้กับอย่างอื่นที่มันมีความจําเป็นต้องใช้นะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินล้นเกินอยู่ใน fat state เห็นมั้ยฮะอินซูลินมาแล้วนะกลุ่มที่เป็น anabolic hormone มาทันทีเลยนะคะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ใน fat state ไม่ว่าจะ fat ไม่ว่าจะกินเกินจากคาร์โบไฮเดรตกินเกินจากไขมันกินเกินจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะอินซูลินทํางานหมดแหละนะแล้วมันก็จะกระตุ้นให้มีการสร้าง HMG CoA reductase มากขึ้นแล้วก็เพราะว่าอะไรพลังงานมันล้นทั้งหมดทั้งปวงมันคือการช่วยเหลือร่างกายนะให้ร่างกายไม่มีพูดง่ายๆว่ามันคือการพยายามที่จะ preserve ร่างกายไม่ให้มี energy ล้นน่ะนะเพราะว่าอี2ตัวเนี้ย acetyl CoA เป็นตัวบ่งชี้ถึงการมีพลังงานเกินมากๆถ้ามีอีตัวนี้สูงๆเนี่ยนะมันเป็นการบ่งชี้ถึงในเชิงไบโอเคมนะมันเป็นเชิงบ่งชี้ถึงการมีพลังงานสูงนะเพราะฉะนั้นถามว่าใน คนทั่วๆไปเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยทำไมมีระดับคอเลสเตอรอลไม่เท่ากันพี่ผมบอกแล้วพันธุกรรมนะฮะมีส่วนนะคนที่อย่างที่บอกว่าเป็น familial hypercholesterolemia คือเขามีพันธุกรรมมันมักจะไปอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่ตรงไอ้ตัว2ตัวเนี้ยโปรตีน2ตัวสแควปคานว่า S พี่ผมจําไม่ได้2ตัวนี้แหละค่ะซึ่งมันจะมีความก็คือใน DNA มันจะมีชุดคําสั่งใช่มั้ยคะให้สร้างไอ้ตัว HMG CoA reductase ซึ่งโมเลกุลส่งสัญญาณมันจะคือไอ้2ตัวนี้แหละที่จะไปทําให้messenger RNA เข้าไปในไรโบโซมใช่มั้ยแล้วสร้างโปรตีนตัวนี้ออกสร้างไอ้ตัวเอนไซม์ตัวนี้ออกมาไอ้ตรงยีนที่มันกำหนดไอ้2ตัวนี้แหละนะฮะมันมีเพื่อจะสร้างไอ้ HMG code มันมีความบกพร่องอันนี้จุดที่1จุดที่2ก็คือตรงรีเซปเตอร์ที่จะเป็นตัวรับเป็นท่าน้ําในการรับเอาคอเลสเตอรอลที่ล้นเกินกลับเข้ามาสู่ตับอันนั้นก็จะมีพันธุกรรมที่บกพร่องตรงนั้นอีกจุดนึงนะเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องพันธุกรรมอายุนะคะแอคทิวิตี้ซีเดนท์มั้ยนะฮะไม่มีการใช้พลังงานเลยมั้ยนะบอกแล้วถ้าพลังงานล้นเกินไดเอทปุ๊บล้นเกินเมื่อไหร่มันมีอะซิติโคเอเยอะมันจะเปลี่ยนเป็นคอเลสเตอรอลนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่พี่ผมถึงได้พี่บอกนาเรทีพี่เองนะก็คือพลังงานที่มันล้นเกินนี่แหละนะที่มันมีผลทําให้เราเกิดโรคที่แบบไม่เป็นโรคเรื้อรังที่ไม่ได้เป็นโรคติดเชื้อ non-communicable disease ถูกมั้ยอ่ะทีนี้ดูสตรัคเจอร์มันไม่มีอะไรสตรัคเจอร์โหดูวิธีการสร้างมันมหัศจรรย์มากเลยนะมันแล้วมันเป็นกระบวนการสร้างโมเลกุลนึงซึ่งใช้พลังงานเยอะมากเลยอ่ะใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองมากนะคะโอเคไปนะไม่มีอะไรทีนี้ซอสบอกแล้วเนอะมาจาก endogenous กับ exogenous ก็คือกินเข้าไปกับร่างกายสร้างเองนะกินเข้าไปประมาณเป็นตัวแทนประมาณ 20% นะคะทีนี้สิ่งที่มันน่าสนใจก็คืออันนี้พี่ผมจะให้ดูว่าอันนี้เป็นเซลล์ enterocyte นี่คือเซลล์ของลำไส้เล็กเนอะในเซลล์ลำไส้เล็กมีความมหัศจรรย์มากนะอันนี้จะเป็นท่อกลวงของทางเดินอาหารที่เราใส่อาหารเข้าไปที่เรากินอาหารเข้าไปนะก็จะมีกรดไขมันถูกไหมพอย่อยดูดซึมย่อยแล้วจะดูดซึมเข้าไปเป็น fatty acid ถูกไหม FA อันนี้เป็นคอเลสเตอรอลเพราะเราจะเห็นว่า fatty acid เมื่อมันเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะคอเลสเตอรอลจะต้องมีตัวพานี่มันชื่อ sterol transporter อันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เขากำลังพยายามจะหายาที่จะแบบว่าจัดการตรงเนี้ยนะแต่ถ้าพี่ผมว่ามันเป็นมันก็มีส่วนช่วยนะแต่สุดท้ายเนี่ย HMG CoA reductase นั่นแหละเด็ดสุดนะฮะทีนี้คอเลสเตอรอลเมื่อเข้าไปแล้วพวกเราจะเห็นว่ามันสามารถจะออกมาได้หมายความว่ามันจะสื่อสารกับตับนะฮะพวกนี้มันจะมีวงจรที่สื่อสารกันว่าพอไหมเยอะถ้ามากไปถ้าตับมีเยอะแล้วมันก็จะยับยั้งนะไอตัวรีเซพเตอร์ตัวนี้มันจะยับยั้งไม่ให้คอเลสเตอรอลเข้าแล้วก็มีสามารถจะผลักคอเลสเตอรอลที่เข้าไปแล้วเนี่ยออกมาได้ด้วยผ่านไอเกตอันนี้นะเมื่อแต่ถ้ามันเข้าไปได้แล้วปุ๊บเนี่ยมันจะรวมกับแฟตตี้แอซิดนะคะมันจะใช้เอนไซม์ตัวนี้ชื่อเอซิลโคเอนไซม์เอคอเลสเตอรอลทรานสเฟอร์เรสเปลี่ยนคอเลสเตอรอลให้กลายเป็นคอเลสเตอรอลเอสเตอร์เพื่อจะเก็บเข้าไปไว้ในเอ็นโทรไซต์หรือเซลล์ลำไส้เล็กสร้างไคโรไมคอนขึ้นมานะฮะแล้วก็ยังคงแล้วก็สร้างไลโปรโปรตีนแท็กที่ชื่อ ApoB จำได้ไหมมันเป็นโครงสร้างโปรตีนโครงสร้างที่ทำให้ไคโรไมคอนมันแข็งแรงอะนะแปะเข้าไปตัวนึงชื่อ ApoB48 ป๊าบนะขนส่งทั้งคอเลสเตอรอลเอสเตอร์กับไตรกลีเซอไรด์เข้าในท่อน้ำเหลืองนะนึกออกนะเข้าท่อน้ำเหลืองแล้ววิ่งไปที่หัวใจก่อนเพื่อนเลยไปมอบคอเลสเตอรอลไปมอบไตรกลีเซอไรด์ให้หัวใจเพราะหัวใจชอบใช้แฟตตี้แอซิดมากถูกมั้ยใช้ปั๊บแต่ถ้าพลังงานเราล้นเกินหัวใจบอกว่ามีเยอะพอแล้วไม่ต้องการนะมันจะทับมันจะเป็นไงมันจะล้นพอมันล้นแล้วมันเกิดอะไรเห็นมั้ยคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คอเลสเตอรอลเอสเตอร์ไตรกลีเซอไรด์เก็บไว้ในไคโรไมครอนปกติมันจะต้องจ่ายหมดอ่ะนะฮะแล้วที่เหลือที่เรียกว่าไคโรไมครอนเรมแนนท์อันนี้นะถ้าหากว่าไคโรไมครอนไม่ได้ถูกเอาไตรกลีเซอไรด์ออกไปใช้เป็นพลังงานให้กับเซลล์ต่างๆแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่ได้ถูกแจกจ่ายไปให้เซลล์นะฮะจากที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะคะมันจะเก็บเห็นมั้ยคะมันจะถูกส่งกลับพวกเราเห็นมั้ยไคโรไมครอนเรมแนนท์จะถูกส่งกลับเข้าไปที่ตับนะมันจะมีรีเซปเตอร์ตรงเนี้ยที่เขาบอกว่าในคนที่มีพันธุกรรมผิดปกติเนี่ยมันไอ้ตัวเนี้ยมันจะบล็อกไม่ให้คอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์เนี่ยไหลกลับเข้าไปสู่ตับนะเพื่อทําลายทิ้งหรือเพื่อไปสร้างอะไรใหม่ได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะมีคอเลสเตอรอลทนอยู่ในกระแสเลือดนะฮะพวกเราจะเห็นมั้ยฮะว่าไคโรไมครอนเรมแนนท์สามารถที่จะเป็นอาร์เทโรเจเนซิสได้เห็นมั้ยสามารถที่จะแทรกเข้ามาอยู่ใต้ชั้นหลอดเลือดได้อันนี้น่าสนใจมากนะคะทีนี้อันนั้นเป็นเอ็กโซจีนัสซอสมาดูเอนโดจีนัสซอสนะอันนี้ก็อินเทสตินนะก็คือไคโรไมครอนที่เหลือใช้เรมแนนท์ก็ป๊าบเข้ามาในตับถูกมั้ยตับทํายังไง เมื่อมีคอเลสเตอรอลไหลเข้ามาจากเมื่อมีพลังงานล้นเกินอันนี้ทางนึงนะจากไคโลไมครอนเลมนั้นที่กินคอเลสเตอรอลเข้าไปแล้วเหลือก็โปะเข้าไปในตับแล้วตับเองถ้ามีพลังงานล้นเกินตับก็สร้างอะเซติลโคเอนะเห็นไหมที่พี่ปุ๊บบอกเมื่อสักครู่เอามาสร้างเป็นคอเลสเตอรอลรวมๆกันแล้วปั๊บคอเลสเตอรอลที่มีก็จะถูกเปลี่ยนนะจากคอเลสเตอรอลเป็นคอเลสเตอรอลเอสเตอร์นะตับสร้างไตรกลีเซอไรด์อีกด้วยนะบอกแล้วไงเมื่อมีพลังงานล้นเกินมันต้องพยายามเพราะอะไรเพราะมันไม่ต้องการจะให้มีไขมันล้นเกินอยู่ในตับเหมือนกันสิ่งที่มันทําคือมันจะยัดทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นคอเลสเตอรอลเอสเตอร์หรือว่าไตรกลีเซอไรด์ใส่เข้ามาในเรือลําใหม่ที่ไม่ใช่ไคโลไมครอนละเรือลํานี้ชื่อ VLDL เห็นมั้ยฮะออกมา VLDL ปั๊บมันจะถูกแท็กด้วย ApoB100 เหมือนกันนะ ApoB100 1 particle มี1 apo นะปั๊บป้าปั๊บนะฮะจาก VLDL ซึ่งมีไตรกลีเซอไรด์สูงทรงไตรกลีเซอไรด์ให้กับเนื้อเยื่อเอาไตรเห็นมั้ยไลโปโปรตีนไลเปสอยู่ตรงนี้ส่งแฟตตี้แอซิดให้เซลล์เอาไปใช้งานเช่นกล้ามเนื้อหัวใจนะกล้ามเนื้อทั่วไปหรืออะดิโพสทิชชูก็แล้วแต่จากนั้นเกิดอะไรขึ้นไตรกลีเซอไรด์ที่เหลือไม่ได้ถูกใช้งานเหมือนกันค่ะมันจะค่อยๆโมเลกุลเรียกว่าอะไรนะไดอะมิเตอร์มันจะเล็กลงเรื่อยๆจาก VLDL ซึ่งใหญ่มากเพราะมันมีไตรกลีเซอไรด์อยู่ถูกมั้ยไตรกลีเซอไรด์เมื่อมันปล่อยไตรกลีเซอไรด์ออกมันจะโมเลกุลมันจะเล็กลงเหลือเป็นอินเทอร์มีเดียตนะไซส์มันจะเล็กลงสุดท้ายเหมือนกันค่ะพออินเทอร์มีเดียตปั๊บบางส่วนมันจะกลับถูกส่งกลับไปตับบางส่วนก็ไปอีกต่อไปเรื่อยๆมีเซลล์เอามั้ยเอาไตรกลีเซอไรด์มั้ยเอาคอเลสเตอรอลมั้ยมันจะร้องบอกอย่างเงี้ยนะเมื่อไม่มีใครต้องการแล้วนะคะที่เหลือทั้งหมดคือLDL ที่เป็นเรมนั้นจะถูกส่งกลับไปที่ตับเหมือนกันค่ะมีรีเซพเตอร์มันจะกลับไปโดยไม่มีรีเซพเตอร์รับไม่ได้มันจะมีตัวรับรีเซพเตอร์ที่เหมือนเป็นท่าเรือให้เอาคอเลสเตอรอลที่เหลือกลับนะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เป็นจุดสําคัญอีกจุดนึงที่ยาหลายตัวที่ไปออกได้ตรงนี้นะคะทําให้ LDL รีเซพเตอร์ทํางานดีขึ้นนะคะเหมือนกันเห็นมั้ยคะ LDL particle ที่มีล้นเกินไม่ได้ใช้งานมันสามารถที่จะมีเข้าไปใต้ชั้นหลอดเลือดแล้วก็ทําให้เกิดอาร์เทโรสโคลโรซิสและหลอดเลือดอุดตันได้นะโอเคอันนี้จะเป็นไบโอเคมนิดนึงนะทีนี้เรามาดูว่าคอเลสเตอรอลไดเอทเทอรี่คอเลสเตอรอลนะไทลี่คอนโทรลพี่ผมดูสตั๊ดดี้มาแล้วเนี่ยนะคะต้องบอกจริงๆว่าตัวคอเลสเตอรอลเดียวๆถ้าเรากินคอเลสเตอรอลจากอาหารที่แบบไม่มีแฟตอยู่เลยนะมีแต่คอเลสเตอรอลเพียวๆเลยเนี่ยนะสมมุตินะถ้าเรากินนะตัวไดเอทเทอรี่คอเลสเตอรอลที่มีแฟตตี้แอซิดที่เป็นไขมันอิ่มตัวไม่ได้เยอะมากเนี่ยประกอบอยู่ในสมมุติเลสเซพี่ผมกินเนื้อสัตว์นะที่มีติดมันน้อยไม่ได้เยอะเนี่ยนะมีทั้งแฟตตี้แอซิดมีไขมันอิ่มตัวน้อยมีคอเลสเตอรอลน้อยเนี่ยนะคะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยถ้ากินคอเลสเตอรอลโดยที่ไม่มีคอนเท็กซ์อื่นร่วมด้วยหมายถึงไม่มีกรดไขมันอิ่มตัวอยู่ด้วยเนี่ยนะคะเราพบว่ามันมีหลักฐานงานวิจัยที่ไม่ได้แน่นหนามากที่จะบอกว่าไดเอทเทอรี่คอเลสเตอรอลเนี่ยสามารถจะเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้นะอันนี้พี่ผมพูดตรงไปตรงมาตามงานวิจัยเลยนะคะมันงานวิจัยมันไม่ได้แน่นหนาขนาดนั้นมันมีเนี่ยไทลี่คอนโทรลเมตาบอลิกวอร์ดเนี่ยนะคะมันมีบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กินคอเลสเตอรอลร่วมกับกรดไขมันอิ่มตัวเมื่อไหร่เนี่ยนะคะเราจะพบว่ามันเพิ่มระดับ LDL คอเลสเตอรอลในเลือดได้ดีกว่ากินคอเลสเตอรอลเดียวๆอย่างเดียวอันนี้งานวิจัยมันบอกแบบนี้นะคะเพราะว่ามันพี่ผมไม่พูดงานวิจัยในรายละเอียดนะมันจะยุ่งยากเอาเป็นสรุปอย่างนี้เลยแล้วกันทีนี้ทำไมกรดไขมันอิ่มตัวนะคะถึงได้เพิ่มระดับ LDL คอเลสเตอรอลได้พี่ผมก็สงสัยมากเลยนะคะเมคานิซึมของมันเนี่ยพี่ผมว่ามันมีหลายเมคานิซึมนะแต่ว่ามันยังไม่ได้ชัดเจนนะคะแต่เรารู้ว่างานวิจัยมันเพียบมากเลยที่บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแทนที่กดไขมันอิ่มตัวด้วยกดไขมันไม่อิ่มตัวเมื่อไหร่เนี่ยนะคะเราพบ LDL คอเลสเตอรอลที่ลดลงอย่างชัดเจนมากๆนะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากิน saturated fat นะคะอาหารที่มี saturated fat สูงมันรีเลทนะ associate กับการมีระดับไขมันในเลือดสูงแบบชัดเจนมากๆนะทีนี้mechanism ที่เป็นไปได้นะคะของการที่ saturated fatty acid นะคะทำให้ไขมันในเลือดเพิ่มขึ้นอ่ะเขาเชื่อว่ามันไปเปลี่ยนแปลง receptor บนจำได้ไหม receptor ที่ตับมันมีความจำเป็นมากในการที่จะเอาไขมันกลับคืนมานะเขาพบว่า saturated fat มันไปเปลี่ยนแปลงนะมันไปเปลี่ยนแปลง structure มันไปเปลี่ยนแปลงความไปเปลี่ยนแปลงรีเซพเตอร์ตรงผิวตับนะที่เขาเรียกว่ามันเป็นคอเลสเตอรอลรีเซพเตอร์ที่จะเป็นตัวรับคอเลสเตอรอลส่วนเกินกลับเข้าสู่ตับเนี่ยทำใ มันกลับเข้าสู่ตับได้น้อยลงนะแล้วก็เลยทําให้มี LDL คอเลสเตอรอลก็เลยเต้งๆอยู่นะลอยสูงอยู่ในกระแสเลือดอย่างนั้นนะคะอันนั้นก็เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะมุ่งเน้นนะเราจะ explore นะก็คือตัว dietary เดี๋ยวพี่บอกแล้วงานวิจัยมันไม่ได้สรุปแน่นหนามากเท่ากับการที่ dietary cholesterol บวกกับกรดไขมันอิ่มตัวนะฮะอันนี้จะชัดเจนมากๆว่ามันเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้นะคะแล้วก็พบว่าเมื่อแทนที่กรดไขมันอิ่มตัวด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวหรือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเมื่อไหร่เนี่ยนะคะดีมากลดระดับคอเลสเตอรอลเช่นเดียวกันค่ะเมื่อแทนที่กรดไขมันอิ่มตัวด้วยคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะก็ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูงานวิจัยที่พี่ผมจะให้ดูสองฉบับนะฉบับที่หนึ่งนะคะเป็นไกด์ไลน์นะคะของสมาคมเนี่ย ESC นะก็คือ European Society of Cardiology นะคะก็ใหญ่มากเนอะเหมือน AHA ฝั่งอเมริกาเลยแหละนะกับ European Atherosclerotic Society นะก็ของยุโรปเหมือนกันนะคะเขามีไกด์ไลน์ออกมาในปี2019นะคะว่าด้วยเรื่องการจัดการภาวะที่มีดิสไลปิดีเมียก็คือมีระดับไขมันในเลือดผิดปกตินะเขาจัดการยังไงบ้างนะคะอันนี้จะให้ดูจริงๆไม่ได้อยากให้ดูแบบมันละเอียดนะแต่จะให้ดูนิดนึงว่าพวกเราเห็นไหมคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คนนั้นเนี่ยซีเดนก็คือเป็นคนที่แบบไม่มีกิจกรรมทางกายเยอะนะคะแล้วก็ดันมีแล้วก็เป็นคนแล้วดันมี LDL LDL คอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเขามีความจำเป็นต้องลดนะ LDL คอเลสเตอรอลลงมากกว่า 50% ของเบสไลน์อันนี้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราจะเห็นว่าจุดที่ปลอดภัยสำหรับคนที่มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงแล้วก็ซีเดนนะคะในการที่จะ prevention การเกิดอุบัติการของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยควรจะต้องมีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดต่ำอยู่ที่ต่ำกว่า55มิลลิกรัมอันนี้เป็น European Society of Cardiology Guideline เลยนะฮะเพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่าโหยุคนี้แบบเขาต้องการกด LDL cholesterol ให้มันต่ำมากๆเลยเพราะเขารู้มันเป็น causal มันเป็นต้นเหตุจริงๆนะเอาละอันนี้พี่ผมผ่านไปนะเดี๋ยวเราจะแบบโอ้โหมึนมากแล้วให้ดูนิดนึงพวกเราจะเห็นว่าคลาสและคือมันเป็นความสำคัญมากแล้วเลเวล A เลยนะก็คืองานวิจัยมันสนับสนุนแบบแน่นหนามากๆเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไกด์ไลน์ที่ออกมานะทีนี้เรามาดูเรื่องอาหารดีกว่าเห็นไหมคะไดเอทที่เขาแนะนำนะคะก็คือเฮลตี้ไดเอทที่โลที่มีต่ำที่มีไขมันอิ่มตัวต่ำนะฮะแล้วให้โฟกัสที่โฮลเกรนก็คือเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่เป็นธัญพืชผักผลไม้แล้วก็ปลานะคะอันนี้พี่ผมเอาเฉพาะแค่เป็นไดเอทเนอะเราจะได้ไม่ต้องไปดูอย่างอื่นไกด์ไลน์อื่นทีนี้เรามาดูdiet ที่เจาะลึกลงไปเกี่ยวกับเรื่องอาหารมีอะไรบ้าง avoid trans fat นะบอกแล้ว trans fat บ้านเราเลิกไปปีไหนวะ2019หรือ2020พี่ผมจําไม่ได้ละนะแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าเวลาอาหารอะไรก็ตามที่ยังมี trans fat ที่มี trans fat น้อยกว่าเท่าไหร่อ่ะ 0.5 มั้ง 0.5 มิลลิกรัมมันเขาจะราวให้เป็น0น่ะก็คือสามารถจะบอกได้ว่าไม่มีtrans fat น่ะลองคิดดูถ้าเรากินจํานวนมากๆขึ้นมันคือการถึงแม้มันจะเป็นต่ํากว่า 0.5 มิลลิกรัมก็ตามแต่ถ้าเรากินเซอร์วิ้งเยอะมากขึ้นเนี่ยมันก็สามารถจะเพิ่ม trans fat ได้เหมือนกันงั้นก็อ่านฉลากให้ดีๆนะคะทีนี้อะไรอีกบ้างให้ reduce นะคะก็คือหลีกเลี่ยง trans fat ลดนะ saturated fat ลดการกินไขมันอิ่มตัวนะคะเค้ากําหนดไว้ที่น้อยกว่า 10% นะคะของ total calorie นั้นถ้า 2,000 นี่ก็คือ2ประมาณ30กรัมถ้าพี่ผมจําไม่ผิดนะไม่เกิน30กรัมต่อวันสําหรับกรดไขมันจําเป็นกรดไขมันอิ่มตัวนะฮะกินโอ้อันนี้มันมีสตาร์ดี้ที่ดีมากที่พูดถึงการเพิ่มนะพวกไซเลียมฮักพวกเนี้ยนะคะ increase dietary fiber ช่วยในการซับนะคะลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ดีมากนะเพราะมันช่วยซับคอเลสเตอรอลที่จะกินเข้าไปเนี่ยเข้าไปในกระแสเลือดถูกไหมพวกเราจะเห็นว่าmagnitude of effect 2บวกนะดีมากๆที่ลดได้แล้วก็ดู magnitude ที่มันเยอะๆนะฮะมีอะไรอีกบ้างเขาจะมี functional food อันนี้ที่เราก็อาจจะแบบphytosterol ก็บอกได้ดีเรามาพูดถึงสิ่งที่เราทำได้ง่ายๆดีกว่าเนอะ reduce body weight อันนี้ก็ทำได้เนอะก็คือ reduce the dietary cholesterol ก็คือเห็นไหมฮะว่ามันบวกเดียวเนอะหลักฐานมันไม่แน่นหนาเท่ากับไออันที่พี่ผมสีแดงอันเนี้ยนะฮะหลักฐานแน่นหนากว่าแล้วก็reference มันมีน้อยกว่าเอาง่ายๆความหนาแน่นของ reference มันเป็นเกรดมันน้อยกว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นไกด์ไลน์นะคะทีนี้เรามาดูว่า อาหารประเภทไหนเขาบอกเลยว่า to be preferred คือกลุ่มนี้เลยคือควรจะกินเลยนะคะก็คือ whole grain ธัญพืชไม่ขัดสีนะคะraw หรือ cooked vegetable ผักที่ต้มนะคะหรือว่าเป็นผักดิบนะคะพวกถั่วต่างๆถั่วต้มนะนู่นนี่นั่นต่างๆนานาชิคพีซอยบีนต่างนี้นะคะผลไม้สดนะหรือผลไม้แช่แข็งก็ได้นะคะnon caloric sweetener ก็คือพวกสารที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลถ้ายังติดความหวานจริงๆแต่ถ้าไม่กินได้ก็จะดีนะคะเป็น lean กับ oily fish นะคะ lean fish หรือ lean กับ oily fish หรือ poultry คือสัตว์ปีกนะคะไม่เอาหนังนะแล้วก็ skim milk กับโยเกิร์ตนะโยเกิร์ตเนี่ยมันมีถึงมันจะมี saturated fatty acid แต่เวลามันเป็นของหมักพี่ปุ๋มจะต้องไปศึกษามันจะมี pattern ของกรดไขมันที่แตกต่างกันระหว่างไขมันอิ่มตัวในอาหารแต่ละชนิดมันจะมีแพทเทิร์นของแฟตตี้แอซิดต่างๆพอดีได้เปเปอร์มาแล้วไม่มีเวลาอ่านนะคะในโยเกิร์ตยังกินได้นะเป็นกลุ่มที่พรีเฟอร์เลยนะคะแล้วก็มัสตาร์ดพวกแฟตฟรีเดซซิ่งต่างๆนะไม่ใส่น้ำมันพวกนี้นะคะเป็นพวกนัทแอนด์ซีดนะเป็นพวกแล้วเขาบอกควรจะใช้กระบวนการเป็นกริลค่ะบอยคือใช้ย่างหรือต้มนะคะนึ่งมากกว่าที่จะผัดนะคะกลุ่มที่2สีฟ้าก็คือกินได้ในปริมาณพอสมควรนะก็คือพวก refined bread พวกขนมปังขาวข้าวขัดสีนะคะพาสต้าที่เป็นแบบแป้งขาวเนื้อบิสกิตคอนก็กินได้แต่ว่าในปริมาณน้อยลงอะ moderate นะไม่ใช่กินแบบเป็นสารณะเลยผลไม้อบแห้งที่ใส่น้ำตาลเข้าไปด้วยนะเจลลี่ต่างๆแยมแคนฟรุตนะพวกนี้มีน้ำตาลหมดถูกไหมพวกนี้ก็ลดลงนะน้ำตาลนะไม่ว่าจะเป็นซูโครสฮันนี่ฟรุกโตสต่างๆนานาอยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มลองอ่านดูนะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่กินแต่พอประมาณเนาะกลุ่มที่พยายามหลีกเลี่ยงหรือชูซิ่งที่แบบเลือกที่จะกินแบบออคเคชันนอลลี่หรือลิมิตเท่านั้นเลยนะก็จะคือพวกเค้กคุกกี้ต่างๆพายนะคะพวกผักที่ผัดในเนยนะพวกอาหารฝรั่งเขาจะชอบผัดด้วยเนยเนอะนะเค้กไอศครีมนะฟรุกโตสซอฟต์ดริงก์ต่างๆซอสเศษนะเป็นพวกโปรเซสมีต่างๆนะคะพวกเนื้อที่ผ่านกระบวนการเนี่ยเป็นซอสเป็นแฮมพวกนั้นนะคะซาลามี่เบคอนพวกนั้นนะคะก็บอกว่าให้กินให้น้อยลงให้แบบเป็นออคเคชันนอลลี่ที่สุดนะคะชีสเรกูลาร์ชีสครีมต่างๆนะคะแล้วก็ทรานแฟตนะคะใช่ไขมันทรานส์นะคะแล้วก็พวกน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวเพราะว่ามันมี saturated fat สูงนะอันนี้ก็อาจจะแบบเป็นคดีความได้ถ้าเกิดว่าเขาก็จะมีคนเชื่อเรื่องmedium chain triglyceride ใช่ไหมแล้วก็แต่อันนี้พี่ผมเอาตามงานวิจัยเนี่ยเขาก็บอกอย่างนี้จริงๆว่าควรจะกินสเปริงลี่อ่ะประมาณนั้นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารทอดประมาณนั้นนะทีนี้อันนี้ไม่เอาไม่มีอะไรไม่เอาอันนี้ก็จะบอกแค่ว่าเห็นไหม 10% ไกด์ไลน์เขาที่เราจะกินคือไม่เกิน 30กรัมต่อวันนะเพราะว่าประมาณ2,500แคลอรี่ต่อวันผู้ชายเนอะถ้า 10% ก็ประมาณ250แคลอรี่เอา9หารประมาณนั้นแหละประมาณ27-30กรัมที่ควรจะกินที่เป็น saturated fat นะคะอันนี้ผ่านไปไม่เอาเปเปอร์ฉบับนี้อีกฉบับนึงฉบับที่2อันนี้ล่าสุดปีไหนวะ2022-2021อันฉบับนี้พี่ผมชอบตรงไหนฉบับนี้ที่ผมชอบตรงที่ว่าเขาแบบเขาไปหางานวิจัยของอาหารแต่ละตัวเลยอะเป็น systematic review กับ meta analysis นะโดยการที่เขาไปเสาะหาเดี๋ยวดูตรงนี้เลยพวกเราจะได้เคลียร์นะคะว่าอาหารกลุ่มไหนบ้างอาหารอะไรที่มีงานวิจัยชัดเจนว่ามันเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลเราจะได้หลีกเลี่ยงเช่นจะไม่กินนะคะโอ้โหอันนี้เยอะเดี๋ยวน้องๆไม่เอาอ่ะมาดูนี่เลยอันนี้ไม่เอาอันนี้มันเป็นแอบสแตรกนะเอาตรงที่เป็นนี่ดีกว่าเขาให้ดูอย่างงี้เขาให้ดูเลยว่าสิ่งที่เข้าไปหางานวิจัยที่เข้าไปหาเนี่ยมันจะเป็นแคททิกอรีของฟู้ดเหล่านี้ค่ะตั้งแต่ฟู้ดไฮอินโอเมก้า6ปูฟาหรือมูฟาแล้วก็โลอินซาชูเรตเต็ดแฟตกลุ่มนึงที่เข้าไปค้นงานวิจัยมาฟู้ดที่ไฮอินโซลูเบิลไฟเบอร์เขาจะเห็นมั้ยฮะเขาจะดูแยกเป็นรายตัวเลยไปดูซิว่าซอยโปรตีนมีงานวิจัยเยอะขนาดไหนที่สนับสนุนว่าซอยโปรตีนสามารถที่จะลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้หรือไม่เขาแยกอันนี้คือที่ชอบมันแยกเป็นรายตัวนะทีนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอามาดูนี้เลยอันนี้เขาจะมีหูแบบเยอะมากเลยพี่ผมชอบมาดูอันนี้เลยสรุปปิดท้ายอันนี้เจ๋งสุดนะเขาทำเป็นกราฟให้เราดูเลยค่ะว่าอาหารกลุ่มไหนบ้างที่ข้างล่าง เป็นกลุ่มที่ปลอดคือเป็นกลุ่มที่ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้นะฮะยิ่งถ้าเกิดมันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันยิ่งลดมากใหญ่เลยถ้าอยู่ปริ่มๆก็ลดน้อยลงนะอย่างเช่นอ่ะมาดูนี้นะคะโซลูเบิลไฟเบอร์เห็นมั้ยอยู่ตรงนี้เลยก็คือโหความสามารถในการลดระดับคอเลสเตอรอลดีมากๆอะไรอีกบ้างที่ดี added plantsterol นะกินพวกมันมี plantsterol ที่เขาขายกันน่ะชื่ออะไรนะที่เป็นแบบเหมือนโยเกิร์ตดริงก์อ่ะที่เป็นสเตอรอลน่ะเขาบอกว่างานวิจัยมันสนับสนุนแน่นหนานะอยู่ตรงข้างล่างๆก็คือดีมากอ้าวเห็นมั้ยคะเคอร์เซอร์พี่หายไปแล้วอ้าวอันนี้เห็นมั้ยคะว่าพวกเราจะเห็นว่าข้างล่างล่างเลยนะเคอร์เซอร์พี่ปุ๋มมันไม่ทํางานไปซะละนะคะพวกเราดูนะยิ่งอยู่ล่างเท่าไหร่อะโวคาโดนะเห็นมั้ยคะจะอยู่ข้างล่าง unsaturated oil นะกลุ่มที่อยู่ข้างล่างทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะจะเป็นกลุ่มที่เป็นอาหารที่กินแล้วจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้แต่สิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ผมแปลกใจมากๆเลยก็เป็นเซอร์ไพรซิ่งพี่เลยนะก็คือกาแฟที่ไม่ได้ผ่านการกรองเค้าเรียกว่า unfiltered coffee นะฮะมันพอดีอ่านแล้วแบบจําไม่ได้มันมีในเปเปอร์มันบอกว่ามันจะมีอะไรบางมันมีอะไรบางอย่างมันสารอะไรบางอย่างในกาแฟที่ไม่ได้ผ่านการกรองคือกาแฟต้มแล้วไม่ได้ผ่านการกรองเลยเนี่ยที่มันจะมีผลทําให้รีเซปเตอร์ของตับเนี่ยเอาคอเลสเตอรอลกลับเข้าไปในตับได้น้อยลงเดี๋ยวคอนเฟิร์มนะเพราะพี่อ่านมันเยอะมากไงมันเยอะมากแล้วพี่ก็จำไม่ได้แต่รู้แต่ว่ามันมีสารตัวนึงในกาแฟต้มที่ไม่ได้ผ่านการกรองนะฮะเพราะฉะนั้นก็ควรจะกินกาแฟที่เป็นฟิลเตอร์นะที่ผ่านการกรองนะคะไม่ต้องพวกแฟตไม่ต้องพูดถึงนะชูการ์เห็นไหมเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะคือข้อสรุปของงานวิจัย2ฉบับที่พี่ปุ๋มว่ามันก็ทําให้เราเห็นภาพนะว่าเราควรจะเลือกกินอาหารแบบไหนนั่นคือเหตุผลที่ถ้าเราไปดูวิดีโอซีรีส์ที่เป็นสรุปงานวิจัยครั้งที่8ของพี่ที่พูดถึงเรื่องไกด์ไลน์เมื่อปี2020ไกด์ไลน์ในปี2021คือ2564ของสมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดหัวใจสหรัฐอเมริกานะคะที่พี่ปุ๋มพูดไว้เป็นไดเรคทีฟไกด์ไลน์นะเขาพูดไว้ซึ่งจะตรงกันนี้เลยก็คือกินอาหารที่เป็นโฮลเกรนนะฮะ more plant basedโปรตีนมาจากมอร์แพนเบสมากขึ้นนะคะกินลีกูมกินผักที่มีกินถั่วที่เป็นฝักกับถั่วที่เป็นนัดนะฮะเขาจะบอกไว้มันก็อินไลน์ไปกับไกด์ไลน์ฉบับปี2021นะคะของ AHA เหมือนใกล้เคียงกันมากๆเลยมันกลับไปดูได้นะคะโอเคเอาละค่ะพี่ปุ๋มว่าวันนี้ก็โซโล่ไปประมาณชั่วโมงครึ่งพอดีเหมือนกันเนาะทีนี้พี่อยากจะบอกว่าพี่อยากจะให้ข้อมูลหน้ามาเห็นหน้ากันก่อนเนอะหน้าที่พี่ปุ๋มไม่มีอะไรเลยพี่ปุ๋มอะต้องการจะให้พวกเราได้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งมากกว่าก็คือว่าอย่าฟังข้อมูลด้านเดียวนะฮะให้รับข้อมูลหลายๆด้านเนอะแล้วก็อย่าเชื่อที่ตัวตนให้เชื่อที่หลักฐานวันนี้พี่ปุ๋มเอาที่พี่ปุ๋มถึงยอมเสียเวลานะอ่านมันเข้าไปนะเอาหลักฐานที่มันเจ๋งๆนะคะเอามาวางให้พวกเราดูอย่าเชื่อตัวพี่เชื่อที่หลักฐานที่พี่เอามาถ้าหลักฐานที่พี่เอามามันแน่นหนาพอมัน valid พอนะคะน้องก็รับเอาไปพิจารณาดูชั่งน้ําหนักดูระหว่างข้อมูลที่ได้มาแล้วค่อยกรองเอาว่าเราจะตัดสินใจกับชีวิตเรากับร่างกายกับสุขภาพเราแบบไหนนะคะอันนั้นก็เป็นพี่ผมก็ทําหน้าที่พี่ผมจบนะพี่ผมไม่มีหน้าที่ไปแบบบังคับใครนะที่ทําไม่ได้อยู่แล้วทุกคนมีฟรีวิลที่จะเลือกสิ่งที่ดีกับตัวเองตามที่ตัวเองเชื่อนะก็หัวบวมหน่อยนะมันเยอะหน่อยนะสิ่งที่พี่ต้องทําแน่ๆมันยังเป็นปณิธานของพี่ปุ๋มนะก็คือ e-paper ประมาณ100กว่าฉบับที่เกี่ยวกับเรื่อง cardiovascular disease นะฮะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องไอ้ LDL particle นี่แหละตอนนี้ที่กําลังสนใจมากคือ transcytosis นะคือกระบวนการที่ LDL particle มันแทรกเข้าไปในหลอดเลือดนะอันนั้นคือสิ่งที่พี่ผมสนใจที่สุดแล้วก็อย่าลืมนะคะ LDL particle มันคือ causal นะ regardless of นะไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะมีไตรกลีเซอไรด์ต่ำขนาดไหนไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะมี HDL คอเลสเตอรอลสูงขนาดไหนไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะมี risk factor อะไรนะไม่ว่าคุณจะมีเบาหวานหรือไม่มีเบาหวานไม่ว่าคุณจะสูบบุหรี่หรือไม่สูบบุหรี่นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามี LDL คอเลสเตอรอลสูงเรามีความเสี่ยงเหมือนกันหมดนะพี่ผมเอาสตาร์ดี้เพียงแต่ว่าไอ้คนที่มีความเสี่ยงสูงมันเป็นโดสดิเพนเดนต์ถูกมั้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความเสี่ยงสูงคุณก็ย่อมจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นอยู่ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าคนปกตินะฮะมี LDL คอเลสเตอรอลสูงแล้วแปลว่าฉันไม่เสี่ยงฉันไม่เสี่ยงหรอกเพราะว่าฉันแข็งแรงดีเมตาบอลิก ฉันไม่มีเมตาบอลิกเฮลท์ฉันปกติดีฉันไม่ได้มีเบาหวานฉันไม่ได้มีความดันฉันไม่ได้มีโรคหัวใจฉันไม่ได้อ้วนเพราะฉะนั้นถึงฉันจะมี LDL คอเลสเตอรอลสูงก็ไม่เป็นไรหรอกพี่ผมเอาเปเปอร์มาให้ดูอันนี้บางส่วนนะมันมีอีกเยอะเลยแต่พี่ผมก็เอาเท่านี้เอามา 3-4 ฉบับให้ดูเนี่ยที่มันบอกชัดเจนเลยว่า regardless of สิ่งพวกนี้เลยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมี LDL คอเลสเตอรอลในเลือดสูงคุณมีความจําเป็นคุณมีความเสี่ยงนะฮะงั้นก็คือไกด์อันนั้นพี่ผมว่านั่นคือสิ่งที่พี่ผมอยากจะให้พวกเราเอาไปพิจารณานะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เดี๋ยวผมดูกันพวกเรามีคอมเมนต์อะไรมั้ยพี่ผมก็แบบเมามันกันอยู่เนี่ยนะโอเคถ้ามีอะไรสงสัยนะคะก็เขียนคอมเมนต์มาได้นะคะอยากจะรู้เรื่องอะไรนะสิ่งนึงที่พี่ผมไม่ทําเลยคือพี่ไม่วินิจฉัยโรคใดๆทั้งสิ้นพี่ไม่แนะนําเรื่องยาพี่ไม่แนะนําเรื่องการใช้ยาใดทั้งสิ้นนะคะก็ปรึกษาแพทย์กับพี่สิ่งที่พี่ผมจะให้คือข้อมูลทางด้านนิวทริชั่นข้อมูลทางด้านโภชนาการข้อมูลทางด้านที่มันมาจากงานวิจัยนะคะเพื่อที่จะให้น้องๆมีข้อมูลแล้วก็เอาไปคุยกับคุณหมอที่ให้การรักษาเรานะคะว่ามันควรจะทํายังไงนะอันนั้นคือสิ่งที่พี่ผมเป็นจุดยืนของพี่ผมนะคะโอเคพวกเราเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะมีเรื่องเตรียมไว้ 2-3 เรื่องเหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะพวกเราวันนี้พี่ผมไปแล้วนะคะพวกเราสวัสดีค่ะกลับมาฟังกันได้เพิ่มนะกลับมาฟังย้อนหลังกันได้นะคะสงสัยอะไรคําพูดอะไรพี่ผมแบบยากไปก็เขียนคอมเมนต์มาได้พี่จะได้แบบแก้ไขนะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะ